Januar i år 2000, og vi sitter her i Sola og skal samtale litt om en bok som hvor jeg og Erik Høgeborg nettopp har lest. Det er en bok skrevet av en omdiskutert svensk såkalt kontaktperson med navn Shani West. Det er utgitt en skikkelig tjukk bok som heter En utenomjordings dagbok. Så det var den vi tenkte å gjøre noen samtaler her og nå. Og som vanlig så blir det stort sett Stein Erik med sin superhukommelse, som da kommer til å referere litt fra den boka, og så kommer jeg og kanskje Tore til å komme noen kommentarer eller litt underveis, og prøve å ikke bryte av mye. Så da kan vi vel bare forsøke å komme i gang, Stein Erik, uten at du henger deg fast i detaljer, får jeg si da.
Ja. Nei, så ifølge boka så hevder hun at hun begynte sine kontakter da hun var 5 år gammel, og traff, eller det var en annen, et gutt som var et par år eldre eller noe sånt nå, som tok av med seg, og hun bodde utenfor Stockholm, utenfor var det Vallentuna, så ville ha med, så hun sa hun skulle leke i en park eller noe sånt, nå var det han sa, så hun ble med, men hun måtte gå over den store hovedveien eller noe sånt, hun var bare 5 år gammel, og visste han sikkert ikke lov til egentlig. Men i alle fall så ble jeg med denne gutten da. Og der kom de i en park eller noe sånt nå.
Gikk vi til en sjø da?
Jo, det var noe sånt, men det var jo noen park eller noe sånt.
Det var en støkk ut av barnehagen, så vidt jeg forstod.
Ja, de gikk gjennom en barnehage, og alle kjente området hun var kjent i, og hun fikk bevege seg i da.
Det må ha vært nære sjøen i hvert fall. Fordi da fartet kom inn over sjøen, så gikk vi til noen strand der.
Jeg er ikke sikker om du gjorde det første gangen.
Ja, det er dette
vi
bør henge oss opp
i. Vi kan hoppe over i detalje. Og i hvert fall så sto de der og så ventet. Og hun var ikke klar over, så så han noe lys som kom fra himmelen. Og dette var sterkere og sterkere. Det var sol, sa, som landet plutselig steg ned. Og landet da bare noen meter ifra dem. Mm. Og ut så kom det en gubbe og et kvinnfolk.
Ja, gubbe var han...
En rommann og en romdame, da.
Ja, gubbe døde, så han ble en
gubbe. Ja, ok. Og denne...
En vakker dame, ikke sant? Med,
ja.
Med hår som...
Lyskene? Ja, han beskrev det at det var en tjent som hår begynner som fiskestene i forfaget, så veldig lyst, da.
Ja.
Som englehår.
Han gutten, han var tidligere sånn slags kontaktperson han var, jeg tror jeg tolker det.
Han hette, var det...
Ja, navnet på,
var det... Jeg vet ikke hva gjør han, jeg husker ikke klart hva han hette lenger, heller. I hvert fall så gikk han, mannen gikk bort til gutten, og hun, dama, gikk bort til henne. Og så stelte han seg på huk framme, og så spørte han om han fikk ta og holde rundt da. Og det hadde han fått. Og da gjorde han, først var han litt sånn redd. Men da fikk holde rundt deg, så var det akkurat som du bare forsvant all redsen eller noe sånt, nå bare forsto et eller annet.
Helt ditt bilde og så, ja. På en måte, en ny erkjennelse, ikke
sant? Ja, så liksom, ja, nettopp en ny erkjennelse.
Ja, det er noe sånt, tror jeg, ja.
Og de sto og snakket da, tydeligvis, litt med denne her dama, og så fikk jeg et lite nessingrør, eller en eller annen som så ut en liten ting.
Ja, noen centimeter lang, stor...
Ja, 5-6 centimeter lang, og så var det en centimeter to tjokk eller noe sånt nå.
Jeg tror det er ganske spesiell form på den, men da ja. Var det en blyant, lignende kort blyant eller noe sånt.
Ja, så man da sa at ved å ta den, så kunne du kalle på dem når som helst. Og den her dama, hun kalte seg for Tissing Mo. Hva han, gubben, kalte seg, det vet jeg ikke. Det sa man aldri den. Og så gikk de tilbake inn i fartøyet igjen, og så dro dem. Og da hadde det tidligvis begynt å bli mørkt allerede, så hvor lang tid dette egentlig tok, det er vel ingen viktig vei.
Ja, og ganske lenge, men fikk skikkelig kjeft da han kom tilbake til, ja. fra far sin eller
mor sin. For de hadde jo drivet vært kjørt rundt og på veien tilbake, så da fikk far henne se dem, så stoppet var de kommandert inn i bilen, så var han kjørt hjem til seg, og de da ringte til foreldre hatt at de måtte finne dem, og hun...
Ja, nå vet du om du trenger opp i dette, da er det sykt på, kanskje. Det,
ja, og da kom jeg, og da fikk jeg faktisk juling.
Ja.
Og ikke noe kveldsmat, og måtte gå og legge seg.
Det merker jeg at hun hadde visst denne jentene til far som hun fikk på hoven.
Ja,
det var litt artig.
De så det liksom som at det bare var noe sånn søppel i prinsippet, for han så det ut som noe... Ja, et eller annet. Hun beskriver jo også hvordan denne greia så ut. Han var åpen i ene enda, hvor det var noe små sånne her glassrør som stakk opp.
Ja, det var helt nettopp.
Og i andre enda så sto det skrift, utenjordisk skrift.
Ja.
Så jeg kan forestille at det minner litt om her patronhuset på en måte, altså.
Kanskje, kanskje, ja.
Mm-hmm. Han var tydeligvis sånn gullblank i farven, alt var jo messingaktig eller sånt.
I hvert fall så var det at noe kunne kommunisere igjennom, vet du fikk.
Jo. Så bare hun sa navnet, så øyeblikket dukket hun til sin mor opp. Det er som en sånn bilde for deg.
Ja, en slags visjon, en slags visjon, ja. Nettopp.
Så, og dette, da hun var liten, så måtte hun bruke, hun hadde en eldre bror, så hun var livredd for å få tak i denne, da. Så hun brukte mye av tiden sin på å finne nye gjemmesteller til denne her tingen. Så... Ja. Gå litt sånn fra, så var det, etter hvert så kom de jo oftere og oftere, og hun fikk da besøk fra hos Tissi Mo, delvis fysisk at hun kom i denne skipet, og delvis hun fikk de form av sånne tanker, og da også var det en gang kommet sånn lyskule til deg, da hun var syk, hun satt på rommet og var syk, da var det vel 6 år gammel eller noe sånt nå, det var sånn lite lys, som var sånn større som en boll, som hopper rundt og lekte med balle og lekene hennes, for da fikk han en sånn tennisboll til å hoppe på seg, og som hun spratt rundt, og så det hun lekte med, og så da hun begynte å, som hun liksom prøvde å få tak i den ballen, og hver gang hun borti, så bare tente en sånn lyskaskade, og det ble mindre og mindre, til slutt så var det ikke større enn en ert som tent.
Mm.
Og da ble jeg liksom veldig blid igjen, da, for da, så det har brukt mye tid, da, den der kula, tydeligvis.
Og så var det en gang å bli guidet ut i skogen, en støkk unna der, vi gikk over fortøvet og så opp igjen i skog, og da hadde plutselig det der Tissi Mo gjemt seg i en slags selv.
Ja, det var veninde av deg, som de skulle gå til fyllon, altså til fyllikene.
Og hva er det? Det betyr jo skjønt ikke det var
fyllon. Ja, det var fyllikker.
Jaha.
Og så hun visste hvor de holdt til, og da ville hun ha med dit da, og så skulle hun gå... For de holdt til litt tidligere sine skogkant i noen sånne der gammel, som sånn en bunker, som de hadde vært i. Og de gikk da dit da, og så da de kom fram dit, så, for de trodde ikke at de skulle være der da, for de bare var der på natta. Men så hørte de at det raslet, eller det var noe som datt ned inne. Der og da ble hun veninda så livredd, så hun hadde springet, det var ikke rett hjem igjen, så hadde Shani bare blitt stående igjen der. Og ut fra den bunker så hadde hun Tissi Mo kommet.
Det må ha vært guidet av meningen.
Ja, det var det, så det var styrt at hun skulle dit for å møte der.
Ja, der fatt opp i kartet der i det, var det
sånn? Ja, hun ble tatt opp da etter det, var de tatt opp på tur.
Det var holdt opp, ja.
Ja, men det var jo Tissi Mo hadde altså snublet inn i der.
Ja, ja.
Så derfor så hadde hun bare laget det der bråk, for det var mørkt da, tydeligvis, og hun så tydeligvis ikke mørk hun heller da. Så da var hun skremt først, og da så det var henne, så da...
Det er rolig, jo. Akkurat.
Og da ble jeg vel tatt med opp, jeg tror nesten det var første turen, jeg.
Ja, det
var
første turen, han var ute og fløy,
ja. Ute og fløy.
Ja, nemlig.
Og da ble hun hentet i et fartøy som hun sa var veldig lite, men det var plass til en 10-12 personer, så vi snakker om 20-30 meter eller noen diameter sannsynlig, da. Og,
ja, vi har vist rundt og pratet med en del, jeg gikk ut og kikket, da, og prøvde utstyr og det.
Ja, da, ble vist litt rundt og masse på sånn teknisk.
Da var jo enda lite å kunne gjøre, det har vært 6 år.
Cirka 6 år, tror jeg, var ja. Den gangen.
Mm-hmm. Og så må du hoppe litt frem, at hvis du går inn i Vårespalt i barndommen hennes der.
Ja, og så hadde jeg jo egentlig, på begynnelsen av å begynne på skolen og sånt, men så hadde jeg noen sånne der gjemmesteller, og gjemte seg unna da, og hadde kontaktene som var på bakken blant annet, altså hun satt for seg selv og pratet mot Tissi Mo.
Ja.
Og så var det jo en gang hun hadde, en sånn tellekniv, en sånn lommekniv.
Ja.
Som hun skulle begynne å telle noe kvist eller noe slikt noe. Og så hadde hun sittet utenfor huset til vaktmesteren eller noe sånt noe, og drivet telle på en sånn kvist. Og da hadde hun, kjæringa hans, han vaktmesteren, hadde slått igjen balkongdøren eller noe sånt, og så hadde hun skremt, så hadde kniven...
Hadde
skjært seg? Hadde skjært seg, da hadde glidd, altså skar seg, og akkurat i det øyeblikket hun skar seg, før hun rakk, og så kjenne noe smerte eller noe sånt noe, da var jo tiss i mod der.
Så hun har vært på en måte atralt et sted, at hun måtte matte henne, hun må ha vært en
skytsengel. Ja, 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 hun trodde jo liksom hun var skytt på en måte.
Ja, hun følte at hun var skytsengel med henne, rett og slett, for i barnehommen.
Ja, ellers så hadde hun jo faktisk det da hun var oppe i fartøy allerede første gangen. Hun så et speilbilde av et dameansikt bak, eller i speilet, og snudde seg, så var hun ikke der. Så det trodde hun var skytsengelen sin.
Ja, hun trodde det.
For det var, visste jeg ikke hva hun var. Men hun ble så alltid så glad da hun så det ansiktet.
Ja, det kommer vi tilbake til etterpå.
Ja, men altså, da hun startet i hvert fall, da så var hun Tissimo og sa, kom hit og skulle hive deg bort, eller sånt noe. Men da kjente smerten, så bare glemte at Tissimo og skrek og ropte mamma og sprang rett hjemme.
Ja.
Og da ville vi så Tissimo eller følge etter henne, men da ble jeg ropt tilbake av en oppe i lomskipet eller sånt noe, og bare dette her skulle jeg ikke legge seg i.
Nei, men hun ville det beste.
Ja.
En ting jeg avgifter litt, men det er det at mor hennes var tydeligvis at de ikke klarer en gang som barn at hun hadde seg kontakten. Ja, det hadde hun fått av egentlig hemmelig hele veien på en måte.
Men hun fortalte om da hun ble sett på som hadde en livlig fantasi da.
Ja.
Og hun nekte jo blant annet å ete av kjøtt og forklarte en masse sånne ting, og hadde tydeligvis en del ting, men de slo seg litt med Roma at hun hadde en livlig fantasi. Og...
Ja, som tok som en fantasi, jo.
Ja,
hun tatt som det. Men jeg tenkte hun var borte i periode, men... Men etter hvert så sa hun at det var hos venninne, men det tar vi tilbake til. Ja, men det var den der, var en 5-6 hvor det skar seg. Da var det neste hopp, den neste... Ja, hun hadde jo nær at hun stakk to spiker igjen og i hårdhånden i kontakta da, men det kan vi kanskje hoppe over, og hun fikk en sånn ut av kroppen opplevelse.
Ja, det var i, det var i vaskerommet mor si, og hun hadde fant en hårdhånd på gulvet.
Ja.
Og så bare... skulle prøve også å stappe i kontakta og alle ting, hvorfor noen skulle gjøre det. Det
men da kom ikke Tissimo til stedet som er det, han bare kom ut av kroppen og svevde under taket, var det
ikke? Jo, Tissimo dukk opp på Atral, for hun opptaket da hun stappte de der inn i kontakta, så plutselig befant oss opp under taket.
Ja, riktig.
Og så begynte liksom verden å bli borte for deg. Og begynte å se tunneler og noe sånt nå.
Ja.
Og da kom Tissimo inn og sa at det var ikke tid for henne igjen, og hun behøvdes.
Ja, riktig.
Til de der som stod og ventet, for da var jeg prinsitt og egentlig død.
Ja, typisk, ut av kroppen.
Ut av kroppen, ja. At det da var på vei med nær døden opplevelse, ja. Men at det var ikke hennes tid.
Nei.
Og da kom jeg tilbake inn i kroppen, og da var det mora som liksom tok tak i vekta liksom, da fikk jeg lagt opp til senga.
Det var det henne som så på hoppet videre, vi har ikke visst av mye å gå gjennom her. Da... Ja, det er vanskelig å ikke rekke for å bli falt at det er for dette.
Ja, det er jo ikke
helt. Det spiller ingen rolle heller.
Men i alle fall så ble jeg oftere og oftere tatt med da, opp hvor du hadde da ulike undervisninger, både i romskip og på det her ulike planeter, hvor du lærte blant annet om healing, og du gikk forskjellige undervisninger på de forskjellige planeter.
Mhm.
Og lærte på Tissimo, lærte vel i prinsippet var henne læreren hennes, det var 12 år gammel, tror jeg. Og etter det så fikk han en ny lærer. Frem til da så hadde han stort sett hatt kontakt med de som så veldig menneskelig ut.
Ja, det er slik var det.
Og hadde da også vært med på en seremoni på en planet som kallte for Oktra. I et tempel hvor hun fikk bytte navnet hennes, så hette jeg til Kristina.
Ja, jeg vet
det. Og der fikk jeg navnet Shani. For det som sa det passer mye bedre på.
Ja.
Det var en sånn seremoni og fikk et tempel på en planet som heter Oktra. Og det spesielle med den planeten, det var at du hadde ikke døgnrytmen slik som der, for det var det gikk til 3 eller 4 måneder hver gang det var natt, og da var det 3 døgn i strekk hvor det var mørkt.
Ja.
Og de 3 døgnene så var det den eneste tiden de hele på den planeten sov på. Så da var alltingen på en måte gikk i dvale, så måtte de gå og liste seg rundt på den planeten.
Ja.
For de var jo telepatiske, så de fanger veldig lett opp.
Men det brytet der, det fortalte du at det synes du var vekke noen gamle sånne minner. Det synes du var litt spesielt enn tradisjonen.
Ja, ja, en tradisjon, ja.
Men vi gikk gjennom en helt spesielt ritualet her, da, som skulle...
Men det var jo senere igjen. Men det var på en opptann av planeten.
Ja, ja, akkurat.
Men i hvert fall så fortalte de blant annet det her med at de utenjordingene, de hadde en helt annen, for de er søvn, de trengte mye mindre søvn enn oss. Men de hadde veldig vekt på innsovningsfase og oppvåkningsfase. Ja. Hun sa at de skulle ha en riktig søvnsyklus, og de brukte altså computere som styrte temperaturen i rom og farger og lys. Det var, de mente at det var veldig viktig at vi skulle ha mye lys, vi skulle få lyset, for det var veldig bedre å sove enn noen. Altså, med lyset, de regulerte de soverommene sine med, med computeren, med, for å få perfekt søvn da.
Ja,
de sov mye mindre, men de sov, eller de sov helt riktig når de sov.
Mm. Det var veldig vekt på det.
Så cirka 4 timer i døgnet sov de.
Mm.
Det var så Tissi Mo da.
Ja, akkurat.
Hvordan så Tissi Mo ut?
Jo, så var lang og tynn, og hadde lyst hår, veldig tydeligvis ganske så vakker, og hadde hår som kunne minne om farger som fiskesener, men veldig sånn englehår, en sånn beskrev jeg da.
Men helt sånn ser menneskeliggende ut. Ja. Alle de første kontaktene var helt menneskeliggende.
Ja.
Så det, men det var jo fordi jeg skulle bli skremt av...
Ja, andre utseender.
Og skriver litt om Aura-scenens utvikling etter hvert der.
Ja, blant annet så får jeg den gaven at du kan begynne å se auraer.
Mm.
Men det var liksom bare for en demonstrasjon, de ville vise deg liksom det hvordan de, for da kunne de lære seg å tolke auraen ut fra personlighetene. Men det ville man ta ifra igjen, for på jorda så var det så mye, du ville se sorgen eller noe sånt nå.
Mm.
Men da hadde jeg jo slått seg alldeles på bakbeina, at de skulle ikke få ta ifra det igjen.
Akkurat.
Så hun ble et sånt kompromiss da, at hun skulle få beholde det en uke.
Riktig,
ja. Og det tydeligvis da bestod av den prøven da, for hun tok aldri ta bort igjen det sin øyne sine for da.
Ja, for de hadde jo nyttet hele livet på å si,
ja.
Som man beskriver her utover i boka her, ja.
Men hun beskriver at hun lærte også å kunne begrense øyne, eller å skjule øyne på en måte, altså.
Ja. Så skriver hun altså i år 1970, da var det vel rundt 8-9 år, da blir det at hun får dette Shani.
Ja, det er det, det er jo på Oktra.
Ja, akkurat.
På den planeten. Og det var jo den soveperioden deres. Og det var en sånn spesiell seremoni i et sånn spesielt tempel.
Hvor langt unna er Oktra?
Og det er, de reiste med det de kaller for Hvit Tid. Og det var, jeg tror det tok, prate om en 3 kvarter eller noe sånt, med sånn Hvit Tid eller noe sånt, og så millioner av lysår eller noe sånt, altså.
Ja, for vi tid er det samme at man reser altså, på en måte gjennom på, ja, på høye energiplan og høye åndelig plan, så vidt jeg har.
Ja, det er på et, det er på et hyperromme, altså.
Det var det en annen galakse.
Ja, og ja, langt
ut fjert, tror jeg.
Og har vi også noen bilder av den der galakse, eller i det der stjernesystemet, hvor, hvor Oktra og Sussex og de her planetene ligger.
Ja.
Og det med, jeg kan nevne det med Sussex. For det var en spesiell damp, som kallte for Sussex-damp, og som rente allting.
Ja, det var meg.
Og det brukte de alle romskip og noe sånt nå, for det var alt helt rent av det. De brukte det på toaletter blant annet, sånn at de bøde ikke ut noen papir eller noe, noe sånt heller. Og det brukte de til oppvaske, det brukte de i kleskap og alltingen, og som dusj.
En damp,
ja. Ja, og den dampen var helt spesiell da. Og den kommer fra den planeten som kallte for Sussex.
Riktig, akkurat.
Det var en av de planeter hun var på ofte, for hun fikk ofte flere undervisningene sine på ulike planeter.
Mhm. Ja da.
Og så begynte hun etter hvert å lære seg da romske språk. Ulike da.
Ja, hun skriver litt om det her.
Og så var det det hun kalte for vibrasjonsspråket. Som egentlig var det med å ha nøkler for å forstå, for det er det hun beskrevet sånn som at det er hva tingen egentlig er, den egen vibrasjon. Det, det er liksom det er et språk som ikke går an å forstå intellektuelt, tror jeg. Det er bare på en måte du forstår dets vibrasjon, og der vet du egentlig dens essens, slik jeg oppfatter det da.
Ja, akkurat.
For da hun var veldig liten, så spørte han foreldrene sine om hva liksom bol og stola egentlig hette. Og da sa de jo at de hette bol og stola. Nei, sa det gjorde de slett ikke. Hun visste at de hadde et annet navn. Men ingen kunne si, fortelle liksom hva dette var da.
Det beror litt på at du husket noen tyringklasjon hvor det hette andre ting på...
Nei, det var det her vibrasjonsspråket som ja. Du da hadde på en måte erindringer fra da.
Det er iboende vibrasjon som forteller hva det er uavhengig av...
Ja, uavhengig av hva vi har kalt det.
Akkurat.
Så det vibrasjonsspråket det er liksom på en måte likt det universellt da.
Akkurat. Men ellers har vi da alt på det såkalt romske
ja.
Som skrevet mange eksempler på her. Det er veldig interessant å sammenligne med andre.
Og så beskriver jeg jo masse forskjellige ulike planter, størrelser, veldig mye om, og også frukt, en type frukt.
Ja, de synes
alle disse her hun hadde kontakt med, de var vegetarianere, men de var et hakk høyere enn det vegetarianere de er. For eksempel så brukte de ikke noen, de tok aldri De drepte aldri selv moderplanten, så gulrøtter og sånt åt de ikke.
Nei, kun,
kun det de kunne plukke av, av frukt, av tre og av planter som... Ikke, som, ikke rotfrukter, altså.
Og det var en av de første tingene av det der jeg som er som Martinus blir opp også, vet du. For akkurat sånn som beskriver Martinus
ja, ja.
På utviklingen går, nemlig at du kutter ut grønnsaker og sånn mellomting, mellom frukt og...
Ja.
Og på de
rotfrukter. Men så beskriver de at de har jo mye, mye mer frukt og grønnsaksorter enn det vi har, som har et mye, mye større utbud. Ja. Og en av oppgavene til denne federasjonen og sånt, det var å sørge for å plante nye vekster i miljøer de trives i for å utøke enda mer, men aldri så de kom i konflikt med det som allerede fantes.
Ja, akkurat.
Og alt de bygde av hus og slike ting, det måtte alltid være harmoni med energilinjen i naturen og sånt noe.
Mm.
For eksempel så var det aldri snakk om å hogge ned noe skog for å sette opp noe hus. Da, eller lage noe... De planerte om hele byen framfor å måtte flytte noe av det som allerede var der.
Ja, visst.
For oss er det helt farlig, ikke sant? Men du var enormt respekt for naturen, da.
Ja, og energilinjen.
Ja.
Så det vil jo være et eldorado på å si for en naturverner og slik.
Ja, ja.
Men det synes jeg virker logisk.
For meg ga det veldig enklang, ja, det er veldig sans for det der.
Og så beskriver du da alt om frukter og like spesielle ting på...
Ja, ja, det var blant annet en frukt som, hva så var det når du kalte det, det der? Det var i hvert fall en frukt som så ut som to hjerter i hverandre, sett over og så ut som et kryss.
Mm, ja, fint med det.
Og den hadde, den var noe sånn, den smakte omtrent som bringebær, men bedre, og så hadde en kjerne inni som smakte sjokolade, og det var også hennes favoritt da.
Ja, det skrives en masse slike detaljer faktisk her, om det, også dette om farger da.
Ja, masse om farger, og det er helt andre fargespekter enn noe sånt enn det vi har.
Så vi lærte jo veldig mye på da, så der, undervisningsturen hadde sammen med hun der Kristi mor.
Ja.
Altså, hun var jo veldig lite å tenke på. Hun var jo bare, ikke først eller andre eller tredje klasse, vet ikke.
Hun hadde jo Kristi mor som lærer frem til hun var 12 år gammel.
Ja, det var superlæring hvis hun skal
si det. Ja, det var det jo.
Men hun skrev jo også det senere at hun gjorde en nedtegnelse, for jeg lurte på hvordan kunne alt dette boka her, vet du, kan jeg huske på dette her, for la oss si hun var godt voksen og skrev boka, men så skriver hun det at da,
hun begynte allerede, så da hun lærte seg å skrive, så begynte hun å skrive i dagbøker.
Ja,
hun skrev ned. Og i begynnelsen så skrev hun jo på svensk. Men etter hvert så begynte hun å skrive på sånn romsk eller utenjordisk, som hun sier da. For at ikke det, hvem som helst skulle skjønne hva det var.
Så hun
sa at en del av de tidlige greiene før hun kunne skrive, det var akkurat erindring som hun hadde da.
Mm-hmm.
Som var skrivet nå i de senere årene.
Ja, visst.
Men så hadde hun jo hele loftet fullt av sånne her dagbøker som hun hadde skrevet i. Hun skrev jo ned alt tidligvis etter hun hadde vært på sånn tur der, sånn, ja, i dagboka si, men hun skrev det jo da på, etter hvert i alle fall da hun ble eldre, så skrev hun det på sånn romsk.
Ja.
Og det er ingen andre som kan tolke hva som står der, altså.
Akkurat.
Men det er tydeligvis ut fra det hun har skrevet i boka, da.
Akkurat. Så kan jeg lese også her at hun kan på tid som hun sier at hun var 239 år.
Ja.
Sier hun tid som hun er, så det er jo felles med mange andre utenordiske kontakter med aksjer leder enn
jo mennesker. Ja, ja. Hun sa også det at den rasen eller de hun hadde kommet til, hun stort sett ble 400 år gamle. Da syntes hun var passe å bytte kjøretøy. Og for dem så er kroppen bare som at det er et kjøretøy, altså.
Redskap,
ja, rett og slett. For, da var det for bra for at det, man kunne fortsette å leve mye, mye lenger. Men da ville, altså, man burde ikke se gammel ut, men da begynte liksom materien å bli slitt.
Mm.
Så på slutten så ville man begynne å se veldig gammel ut. Og, men det ble jo en nedgenereringsprosess som startet da. Altså. Så de så det som ikke sånn hensiktsmessig å beholde samme gamle frakken så lenge. Og, men for dem, de kunne jo altså, de bølde for eksempel ikke ha noen barndom, de kunne velge seg, og, slik de beskriver at de kunne gå inn i en voksen kropp, at man hoppet over hele barndommen. Mm. Plus at de hadde jo ikke den der sperren som vi har, at de husker jo sin tidlig inkarnasjon.
Så da husker de det, de hadde lært, hvis man lærte å kjøre et fartøy,
ja,
husker de,
ja, det husker
de,
det.
At de bytte kropp.
Det stemmer, det gjorde de. Så... Så du kunne si, de bare fortsette videre ifra der de...
Så utdannelsen er gyldig selv med andre kropper og sånn.
Ja,
noe,
ja. for de hadde full hukommelse om hvem de hadde vært. Men i visse tilfeller, sånn som hun sa det da, hun hadde jo blitt lagt lokk på hvem hun hadde vært etter hun da var på jorda.
Mm.
Og det var en hel del ting de ikke ville lære. Eller fortelle da, som hun ikke riktig, hun hadde erindringer som hun ikke klarte å riktig få tak på. Så... Men i forhold til for eksempel iranere, da, så er det jo 400 år ganske lite, de var jo cirka 1000.
Felles er jo det at du ser at livsalden øker på betraktelig da den kommer litt lenger opp i evolusjon. Det er i hvert fall det som er felles for alles utenforiske kontakten, at de er, blir absolutt eldre enn jordmennesket 75 år, eller hva det nå er på jorda her.
Ja, det er nok mye med vår måte å tenke, altså vi har for mye bekymringer, og det er for mye usunn kosmisk stråling blant annet her også.
Ja, men så, og så fikk han da kontakt med han der nye kontaktmannen, for den familien de fikk tak i en sommerstue.
Sommerstue, ja, ved hysten.
Ja, hvor det var en sted utenfor...
Ja, det var ikke så alt for langt utenfor Stockholm, i hvert fall. Det var...
Og han er...
Jexis.
Er det Jexis?
Ja. Alexis Jexis.
Ja, akkurat.
Og da var jeg 12 år gammel.
Ja, 12 år, ja.
De skulle på noe fest eller noe sånt nå, så hun var alene da, og skulle møte han første gangen.
Mm.
Og han skulle være den første kontakten som hun hadde, ikke så ut menneskelig ut da.
Han var også rundt 2 meter høy eller noe sånt.
Ja, om ikke mer.
Ja.
Og så hadde han sånn veldig Dracula-kappe på seg, og det var mørkt, da han kom plutselig da, så sto han, ser at det er kjempevesen, og så hadde han selvlysende øyer, så... Og så høy, og med sånn der fæl kappe.
Ja, så du ble for skremt til å begynne med
det. Ja, og så hadde han vært skallete, og så var han rynkete liksom i huden, og så ikke mye vakker ut.
Nei,
så ble jo veldig skremt, da.
Han møtte med han
gikk. Ja, han møtte liksom, da hun fikk sent, og bare rygget og ble helt stiv av skrekk.
Ja,
han klarte å berolige liksom da, etter hvert, så hun følte med henne, da.
Mm.
Og da var han ventet et fartøy, så dro dem.
Akkurat.
Og han fortsatte jo å lære en hel masse, da.
Ja, for han tok over, da var jo kontakt med Tisimo mindre etter hvert.
Ja, da i prinsippet hadde Tisimo overlatt til han Jexis, da, for da skulle hun ha andre. Hun hadde tydelig spesialoppgave med å lære små, de små.
Mm-hmm.
Og da kommer det også inn på at det med hvit tid, altså den der reise i hyperrommet, hva så kaller det. Slingord, eller noe slikt som kommer der.
Ja, eller så nevnte bare det med Tissimo, hun var jo ekspert på språk, og snakket jo, var det flere hundre jordiske språk.
Jaha.
Og Gud vet hvor mange utenjordiske sier da, så hun var veldig språkvektig.
Akkurat.
Så hun hadde antagelig en sånn oppgave å ta seg unger hvor som helst i verden, om noen måtte... være, så hun overlot at han gikk siden han var 12.
Ja.
Og da begynte hun med mer med den der, med, blant annet med hvit tid, for det var såpass vanskelig. Men hun ble også hvit rundt i et moderskip som ikke var ferdig med hun tids imot hun viste krystall, eller liksom krystallene, ja, motoren, ja.
Ja, det stemmer, ja.
Hun forklarte at de støpte, det var en form av sånn der legering som de hentet ifra kometer eller noe sånt, de lagde det som var... Som var
døde kjent, men, planeter,
ja. Ja,
han tok ikke noe...
Tok ikke noe ifra levende planeter, nei.
Det er sånn som er raner, den tar du utsett ifra, du tar all veldig respekt på liv.
Ja, og, men det spesielle var liksom at denne leggeringen, da den var flytende, så var det omtrent som en sånn her grøte, altså en sånn røre. Så de helte ut den der formen, og når den stivne, så var den ekstremt tålig, da. Og når den først brast, så var det sånn, man gikk i krystallisert, det var sånn 1000 biter.
Så lysbergeksplosjonen?
Ja. Så dette lagde mer fartøyene sine av det her stoffet. Og så etter hvert så bygde de inn en selvtenkende computer, som var på en måte en egen rase med egen bevissthet, inn i dette fartøyet som man inkarnerte på en måte inn i der.
Ja.
Og så i tillegg så hadde de da i kjerna, i sentrum, så hadde de denne her krystallet, kjempetore krystallet på 1,5 meter eller noe sånt, som satt i en sånn... Det var en sentralkrystall som satt med spissen ned, den var cirka 1,5 meter.
Mm.
Og så rundt den så var det en helt sånn kuppel med krystaller som var rundt, som alle var, gikk i sentrum mot nyttsøyla, da.
Mm.
Og i dette rommet så kom de inn, det var sånn der spesiell luke de gikk inn, og det var sånne glassplater hvor det var krystaller var på undersida som gikk opp, så det var sånn to spisser som tog opp mot hverandre, og så var det masse krystaller som lå sånn som et sånn en omtrent som en sopp. Undersiden som på en sopp. Men at de bøyer liksom ned som en kuppel da, både opp og ned, så det samlet sånn senter. Og de sa også at disse krystallene, det siste de gjorde var å lade opp disse krystallene.
Og det har holdt ladingen veldig lang tid.
Ja, om flere hundre år.
Ja, merkelig.
Så, men selv av krystallens egen energi var så høy, så de kom inn i det rommet og gikk på sånn glassplate, så var det alldeles ugæren. Og det var før, og det aller siste de gjorde på et sånt skip var å lade opp krystallene, for etter de har gjort det, så var det umulig å gå inn i det rommet, omtrent.
Mm.
For da var det så høye energier der, så ingen kunne være av deg.
Det var det som genererte da treets kompenseringsfelt og...
Ja, alt dette, ja.
Det var meget avansert i fartøy, og var det atombygd gjennom midtelen,
og det var en felt. Så det dannet de nettopp, for de sa at etter at de lade krystallet, så var det feltet der, og da var det ikke gammel å jobbe med farkosten i hele tatt på utsida.
Nei.
Nå kom de ikke til, rett og slett.
Sette mot dem til slutt, ja.
Ja, du måtte lade den. Så det er det siste de gjorde, men du kunne ikke slå på det feltet. For det var et sånt selvgenererende felt som ble rundt, og da var det håpløst å kunne gjøre noen ting med skråget eller noe slett noe.
Mm.
Jeg tenkte litt grann på hvordan det var da med reparasjoner, men de sa jo at de brøk nesten aldri i stykker, og at de... Ja, de kunne ikke styrte, eller det veien som sånn.
Du får ikke merkelig uvel med reparasjoner.
Ja, men det var jo med det klokk. Flipet blant annet, det var jo noen...
Ja, men jeg tenkte på at det gjorde jo...
Det gjorde, ja, men det var også en gammel modell.
Ja, nå er det da.
Det er sånn som i kamp eller noe sånt.
Hun beskriver også det at de, hun snakker om egentlig ondskapen fanns noe som kallte for tre-galaks-system eller noe sånt nå, og det var veldig, veldig sjelden at de hadde noe problem med det. Men de hadde da computer som viste på skjermen, sånne store skjermer, hvem som eventuelt var fientlig i sinne, og hvilke flyktveier de hadde, og hvilke muligheter de kunne gjøre. Da. Så, som regel så var det aldri et problem med kamp. Dessuten så var denne her computeren, han passet på sin egen plåt, som hun sa, da, så han sørget for å velge å redde seg selv, men noen prøvde å gjøre den. Så det, han lå så langt føre, og hadde breidet så enormt mye, pluss at de hadde alle disse ulike skipskomputerne, var på en måte... selvtenkende individer som hadde kontakt med all, sitt egen rase i andre skip i andre gang.
Ja,
så de kommuniserte med hverandre, så de hele tiden, og de hadde milliarder av bits av informasjon eller noe sånt da.
Du ser lenge på den der hall i 2001 romodifier.
Ja, men tydeligvis mye mer avansert enn det også.
Ja, ja. Og så snakker han der om et sånt forbund, og så er det rådet.
Ja.
Etter hvert her.
Ja, at det er et sånt råd.
Det snakker jo hva handler om også.
Og som igjen er styrt av en leder som hun kaller for Annes, eller egentlig kalt som bare ordet.
Mm-hmm.
Men det brukte hun liksom ikke, men Annes var kalt, og det da det er jo der det liksom begynner å bli litt grann av sånn der svelge mange ganger da. Ettersom ja. De sier at denne her, at det var en dronning, og det er greit nok, men at det var en Guds datter.
Ja, det er noe...
Bruker dem som betegnelse.
Det
får man jo få tolke jo
kanskje. Han sa ikke anførselstenske litt bedre, altså, men det får noe så være, altså.
Så, men det er i alle fall det som de sier der, lederen for universet, sier han.
Ja, la oss gå videre. Kan du si noen drømmer på Oktra, Stein Erik?
Ja, jeg kan jo nevne bare litt at hun ble invitert, for hun får velge tre ting selv, hva hun ville oppleve.
Ja.
Og to av dem beskriver hun der. Det første var å ville se et bryllup, og det andre var å få reise i tida. Og det første da kom det til et sånt bryllup på Oktra, to som skulle gifte seg. Og det var liksom sånn, ikke slik, når du gifte deg, der så var det for evig. For evigheten
var ganske lenge. Ja, det er jo ikke tenkt sant, da kunne det ha tatt i gåsøyden i hvert fall.
Men det har altså med at to sjels, det er sånn to tvillingsjeler som på en måte smelter sammen og blir en, de blander seg, de flyter sammen. Så du kan si at de to blir på en måte en ny kraft da. Som etter det alltid vil være, men som oftest så var det sånn at de hadde samboerskap i perioder, men de gifte seg ikke. Så man kan si at de kunne leve i flere inkarnasjoner, til og med sammen med noen. Men så de ble gifte seg ikke. Men i alle fall så var det, fikk jeg se, en sånn seremoni da. Og det var jo med at de hadde kommet inn i en sånn stor sal eller noe sånt, hvor disse to hadde på sånne spesielle kapper, lange kapper. Og det var jo en form av, om ikke prest, så var det i alle fall en seremonimester eller noe sånt nå, som ledde denne seremonien. Og for å gjøre den litt sånn kort,
ja, kort
så satte de seg liksom felles, de hadde omtrent en litt termoni som indianere, de tok og hadde en kniv, han snittet et stitt på håndflatene til begge to, og så la da et sånt blodbånd, og så tok de et bånd og knyte dem sammen, en av dem som satt sånn litt sammensatt. Og de satt for sånn noen minutter eller noe sånt, og så løsne opp de der bånda igjen. Og så tok de av dem, satte de seg, tok de av seg deres kappe, da var de nakne. Så satte de og holdt sånn rundt seg, og så vokste det fram en energi imellom dem, som da transformerte det hele liksom rommet, det, for de steig på en måte da opp. Så dannet en sånn hvit sånn her energitåke, eller sånn omgav, de ble på en måte helt borte inn i den her tåka de satt. Det var kanskje på en sånn en orgasme, på en kosmisk orgasme eller sånt, og så de, altså noen hadde en kasse for å blande sjeler, så de smelte sammen på en sånn høyere plan, og der satt de, og det avgav de enorm energi til alt det. En periode da, og så forsvant dette her i sakte, og så kom de liksom sånn tilbake igjen. Og så reiste de seg opp, og så var på en måte da den seremonien over. Nå har jeg fortalt veldig kort.
Ja, men det må holde, for vi går på tidsreisen, for det er neste som kommer inn i...
Ja, det var det neste da hun skulle få gjøre, det var å få et tidsreise. Og det var mange måter å reise i tida på da. Det kunne reise rent mentalt, bare å se, og det var oftest det man gjorde sånn i undervisningssammenheng, bare for å vise, og da kunne det ikke være det påvirket, kunne ikke se noe... Men du kunne også da komme dit rent fysisk, og være der, gå rundt der. Så det var en lang forberedelsesprosess, og det var masse sånne her rådsmedlemmer og regler og styr for hvordan du gjorde dette. Ja, alt måtte skaffes da fram, og hvordan de skulle forholde seg på en eller andre måte. Han jektes da, han kunne bare reise i halvmateriell form, ettersom han så slett ikke ut som noen menneske. Hun hadde jo visst ikke hvor hun skulle se da. Så hadde lange, så bestemte liksom at hun bare tok på slumpen noen sånn terning eller noe sånt. Noe. Ja, hvilke år var det hun slå terning på? Og så fant hun, det fant hun til slutt til Sverige da, skulle hun ta og ha noe på 32 eller noe sånt.
19. juli.
Ja, riktig. I Sverige, og da var det altså lang forberedelse da, for å få tidsriktige klær, og det var helt reisesfølge tidligvis hun hadde.
Ja.
Og da kom de da i hvert fall dit og gikk da ned og bli først å være på landsbygda, tror jeg.
Det var ikke sånn selv prosessen, hvordan de flyr den tidsreisen, men det var en litt sånn stor problem, tror jeg, på til denne
reisen. Men det var mange metoder å gjøre det på, tydeligvis.
Ja.
Men i hvert fall så havna på landsbygda da først, og der så jeg liksom at det var mye slit, men det var et godt samhold blant folk da, og de hjalp hverandre og noe sånt nå. Mm. Så kom jeg jo i byen, og der var det jo veldig mye... møkket og urinstank og
ja.
Så hun foretrakk landsbygda da framfor i byen.
Mm.
Og så var jeg blant høyadelen og så på dem, og hun ble veldig skuffet over klesdraktene dem, så smykkene og sånt, for de var veldig grove og veldig lite sånn fine da, slik som hun hadde forestilt av dem. Det var veldig grovt alt sammen, og adelen, de åt seg på et vis hun ikke trodde var mulig. De var altså ekstremt dekadante.
Akkurat.
Og frostete og selvopptatte, og helsemessig så var de kanskje dårligere enn de på blant de fattigere menta.
Visst. Ja, du har fått referert alt som egentlig står om at hitfreiser du har sett, Erik. Så det er jo veldig helt informerende alt du har fått med. Nesten på høgteknologi, men vi kan jo kanskje hoppe over.
Ja, den er litt interessant, akkurat den med høgteknologien, synes jeg, for ja. Hvor skulle du da få komme til en planet som var høgteknologisk?
Ja.
Og da så han jo for seg sånne her superstore byer som var med masse tekniske dupeditter og svevefartøyer og frem og tilbake, en meget sånn avansert sivilisasjon. Så skulle komme på en av de mest avanserte, mest høyteknologiske planetene. Og ble tatt med dit, og så ble jeg tatt med ut på jordet, hvor det står en gubbe og grever graver i jorda. Og ut på, sånn litt ut på landsbygda liksom, og hva er det her for noe? Hvor skulle jeg ikke til en sånn høyteknologisk planet? Og, jo da, hun var på en høyteknologisk planet liksom. Men nei, det trodde jeg ikke noen på. For da har alle hennes drømmer om den der høyteknologen på en måte forsvant. Og det viste seg at han der gubben da, som sto der og grov i bakken, han skulle være en eller annen sånn her distre, en av universets mest kjente vitenskapsfolk eller noe som hadde enorme ideer. Han var tydeligvis en sånn distre type. Han stod der og grublet og fant opp ideer og sånt noe på løpende bånd. Blant annet så mente jeg at Beethoven er inkarnert på den planeten nå.
Ja, påstår
jeg. Ja, påstår jeg.
Hva er det på planeten og hva er det?
Usi, så er det ikke riktig navnet på han, tror jeg.
Nei, det forstår vi ikke.
I hvert fall så er han professoren typisk som professorer flest. Han kommer, han har rotet det. Det er egentlig ikke noe. Det var veldig rotet og lov papirer og slengt overalt. Så det var en veldig liten tur innom han hadde da masse sånne her ideer eller noe sånt nå.
Men så kom, dro han da til å være på Sassex, det han med sånn planlet og besøkte flere ganger, det var det
ikke? Ja, på Sassex så hadde han hus, han Jexis hadde huset sitt der.
Ja, akkurat, ja. Og der vet du, han der
Leina.
Leina er det, ja. Akkurat, for det var jo spesielt, og hva kan du
fortelle? Jeg kan ta litt med altså, huset til han satt, eller til han Jexis så ut, som huset de så ut som noen sopper på en måte, men en kuppel på toppen. Og på den toppen så plantet de grønnsakshaga og noe sånt, og det hadde også han. Så de plantet, og stort sett var selvbergene med all maten og slik selv.
Ja,
alle mer eller mindre hadde det, så de var litt stolte av. Den drev jo rot i jorda da, selv.
Ja, men det gjør
det
til det bygget opp på den måten der.
Men han hadde jo sånn spesiell stilling, han der Jexis, han hadde et kjempestort hus. Det var jo 100 rom, eller par rom, eller noe sånt, at det huset hadde. Så det var de igjen av soppen.
Ja, ja, og da var det såpass, ja.
Ja, for han var jo lærer, så han hadde jo undervisninger.
Ja, ja.
En hel masse.
Akkurat. Riktig.
Og...
Du har jo også tegnet på en litt spisse hus her, litt at det er bildet her, så ja. Det var noen litt forskjellige bykonstruksjoner her, da.
Ja, han hadde et veldig spesielt hus, han. Så han var veldig stort. På grunn av at han var lærer, og han holdt masse foredrag og undervisninger i huset sitt.
Han var så, ja, nettopp. Så en... Akkurat. Ja,
det var... Og det var jo på den planeten hvor du fikk denne spesielle dampen fra, sånn om rense og allting.
Ja, det som du har nevnt i sted, ja. Hva skjedde ellers på denne her?
Hun tok seg en tur da han holdt på med noe annet, så gikk jeg jo en tur ut og gikk inn i en sånn der krystallgrotte.
Ja.
Så det var en djup grotte som var flere hundre meter lang, men inni der så var det jo krystaller som var flere meter i diameter, som hang rundt. Og det var så flere energier inni de der grottene som holdt vi på å drive. Så da kom hun ut igjen, og klarer nesten ikke å finne ut igjen, da var det helt sånn hugæren, og så satt han seg på en stein, og da dukker hun der Leina opp, som kommer baka.
Ja, det
var,
ja.
Og det er noe sånn gjentjeneste, liksom sjelsmessig, som ble bare sånn veldig tiltrekket.
Akkurat, jeg husker ikke
noe. I krystallet er grotten brukt den i fartøyene.
Ja, det ble brukt i fartøyene blant annet, for det var heldig spesiell energi i de der, det var naturlige krystaller, de kaltes for... Hva kan man kalle dem? Det var noe sånn der kristuskrystall eller noe sånt nå. Mm-hmm.
Men det måtte bruke naturlig fartøyene,
ja. Ja. Men de lader dem opp i tillegg.
Ja.
De lader dem opp.
Akkurat. Nettopp.
De kalte dem noe spesielt de der kristallene. Jeg er ikke helt eksakt sikker på om det var kristuskrystaller eller...
Ja, det er mulig å finne ut av, men det må noe så være, altså. For det...
Og så var det noe med å ha healing-krystaller og sånt, og de hadde en del om krystaller, skjønner du?
Ja, det er ikke mye. Temmelig mye om krystaller, ja. Det har du rett til, altså.
Og at hver av krystall hadde sin egen spesielle energi, og...
Ja, det er så mye om krystaller, i det hele tatt. Og så tror jeg at du merkte da, at hun der i Leina traf ut og kunne dra svensk. Det var jo noe av det jeg ble litt skeptisk på, men jeg vet ikke om det er hus.
Ja, jeg gjorde det først.
Så russet nå, så gjør han det. Jeg heter Leina, som var på svenska.
Ja, det stemmer, det stemmer.
Tur at du kan svenska, sa Sanne, og sa det sitt eget navn i forbifelten. Fast egentlig heter jeg Kristina, som har børget en ladung til.
Ja.
Jeg er fra Sverige og jorden, ja. Ja. Vel, det var noe så. Men jeg vet ikke om hun der Leina var hun jordbesøkende også, eller hvordan var det?
Hun hadde noe undervisning, eller hun sier at den rasen som hun Leina har, hun beskriver ikke henne eksakt, var veldig åndelig av seg. Så hun var litt sånn alvorlig av seg, det sier jeg senere i boka, at hun var litt sånn alvorlig og litt korrekt.
Ja, men for ikke å gå i detaljer, så skal jeg få håpe på at det er en dantemøte. Som skjedde da jeg var 15 år gammel i et tempel på en eller annen, var det også på Sassex selv?
Nei, det var jo på Oktra, tror jeg.
Jaha.
Da de går gjennom ørken og inn i dette her isfjellet, og havner i dette her
Det er det.
Hun havner i et sånt spesielt tempel. De må gå flere timer, eller hva det var da de gikk. Da var det, da var han Jaktes. Og så var det hun, og så var det tre andre utenjordiske.
Jeg stuser på hvorfor hun skulle behøve å gå der, noen måte fartøy, men det var en slags prøvelse.
Det var en hensikt, og du skulle liksom ikke komme fartøy til det tempelet, for du skulle ha en forberedelsestid, på en måte, det, å gå dit. Det er en ting som det her i, kan tydeligvis minne noe om i Tibet, veldig sånn ugjettbindel forhold å ta seg dit, på en måte gjennom en ørken, de sang djupt ned i sanda, og
var sliten, og... Det skulle du gjennom en prøvelse, kanskje?
Ja, for det var en sånn forberedelse, liksom, å komme dit. Men de kom inn i fjellet, som det var tydeligvis. Først var det en måte på død av varme da, som gikk gjennom ørken, og var tøfte. Og så kommer de nærmere, nærmere, som fjell, det blir bare kaldere og kaldere, for fjellet består av is. Og de går inn i fjellet, i form av en sånn grotte eller noe sånt noe, og der er det lys inni, så de følger en sånn sti, og så kommer de inn i en dal, en vakker dal, og der ligger dette tempelet. Det er et spesielt åndelig tempel.
Så det minner om sånne...
Det minner mye om tibetansk.
Ja, akkurat. Nemlig.
Og de kommer dit, da, så blir du, får de et varmt bad, og ligger klær fremme til dem med noen lange kapper. Og da har jeg fått en lys, ros, eller lys lilla kappe. Og så oppdager jeg liksom, da hun kommer ut, så er det bare hun som har sånn lys, og det alle andre er mye mørkere, sånn lilla farve på kappene sine. Så begynte hun liksom bli vant til det, at hun var annerledes, da. Det regner med at det var, hun var jordboer. For det andre var ikke det som var der. Og så kommer han der i Jekses, og da, han også viser seg å ha sånn lys kappe, da. Og det skjønner jeg ikke hvorfor at hun skal like kappe med han, og det får jeg liksom til... Hun får ikke svar på dette, hun spør ved en målstida om det, men han sier at det får han ikke svaret på. Det er bare rett og slett ikke å spørre ham en gang.
Ja.
Og så viser jeg at da går rundt der, hvor er det flere dager der, så, så ser jeg plutselig en gubbe som er så utrolig vakker. Det vakreste du liksom noen gang har sett, som sitter og mediterer. Og han også har slik lys kappe.
Ja, så det er
noe spørsmål. Ja, hun ble beget sånn som helst, men nå er hun såpass ung da, hun er 15 år eller noe sånt nå.
Ja, og sånt nå. 15 år, ja.
Mm. Og sitter og ser på han der, så hun klarte liksom ikke å styre følelsen sin overfor han typen, så hun...
Det var ekte kjærlighet.
Ja. Nei, men hun var ikke noe mer, hun fikk jo knapt prate så tol med, og det var takk som elsket, da.
Ja, men det kommer til å møtes jo senere, da, hører du ikke det?
Jo, hun møtes jo flere omganger.
Ja. Så kanskje skal hun gå over på en jury-møte, en jury... Skal det...
Møte? Ja, det, var, det er jo ikke dette hele boka.
Ja vel, det synes du.
Mm. Det skrivet til Mjoli, det var ganske stort, det var jo kaptein.
Ja, head commander kallte det.
Ja, det skrev som kaptein.
Ja, det er sikkert det. I hvert fall da hun, på en eller annen av de her reisene sine, jeg er ikke sikker eksakt hvor gammel hun var, jeg tror hun var en 15-16 år eller noe.
Det må ha vært litt, tror jeg,
ja. Og blir jeg tatt med ombord i et... Det er tydeligvis et rundt skip, sånn her tallerkenformet. Men nå beskriver at det er ca. 50 mil i diameter, så det er forholdsvis digert. Og det heter Fikkit, sier jeg. For et navn, sier jeg.
Ja, det får du også være tenkt til å gjøre, men
og i hvert fall så kommer det om, sammen med Jekses og bor i den skipet. De har landet i en stor hangar. Og så står han fra heisen, da treffer han Jekses et eller annet dame fra sin egen rase, som han tydeligvis hadde sterke følelser for. Så han på en måte glemmer hele porta, så blir stående der. Så hun sier hun tar heisen opp alene. Og så der kommer hun opp, og der står det noe vesener og møter henne, som hun har sett før. Så hun sier at hun må gå og helse på den headcommander. Og da ser jeg i det rommet, det ser det der kontrollrommet, det ser ikke slik ut som man hadde forventet seg. Som, for de fleste sier at de her i fartøya har sånn tallerken-type, som hadde vinduer rundt hele. Så du kunne liksom ikke se hva som var fremme og bak. Men dette her hadde et stor skjerm som var i, som bare gikk fra en halv meter fra bakken opp til en 3-4 meter opp. Kjempestor i ene enda, som tydeligvis da viste hva som var fram, mente han. Og så stod det fire stoler med, altså med paneler med touchknapper og det sånne her i ratt og kunne minne om noe jordisk i på en måte av knapper, da, beskrevet. Og da hun gikk nærmere, så så jeg, det første hun så, det var bare et par ører som sto rett, som så ut som katteører, som sto rett opp over stolryggen. For det var ene som syntes. Så da forestilte seg at det satt at det er katte, det var en katt på en måte som satt der, for da hadde hun begynt å ha sett andre vende seg med, da. Og så bare snudde seg rundt, snurre rundt, da. Og da så jeg jo at hun hadde, det var bare de spiss, og så samtidig snudde seg rundt, så spisset jeg øra liksom, og la det frem sånn som katten. Og så sa afdal, det betyr jo tydeligvis samme som en god dag, eller noe sånt måte på uten. Og da liksom ble jeg veldig, så fikk jeg ikke sagt noen ting, og ble helt sånn helt fleks, for å forvente å se en katt, så hadde jeg helt menneskeaktig ansikt. Eneste av det var mye større øyer, som med sånn katteøyer.
Ovalia,
sånne katteøyer, og så var det de der høye øra. Og så hadde jeg da et litt sånn, så var det beskrevet farven på håret hennes, det var litt sånn bleikt.
Ja, det...
Men at det var litt bølgete, som gikk i sånne lange bølger litt på brøstet eller noe sånt nå, og så pannluggen gikk i en spiss som gikk over til ingentingen.
Og en av de vakreste du har sett, sa
jeg. Ja, og det var, det vakreste hun hadde sett.
Så du får lage en link til det. Nei, du har ikke skannet det. Jo, du har skannet det bildet, Tore.
Det er bare det som var på vei blad.
Ja, det tenkte jeg kanskje. Ja, nå kom det. Ja.
Så i hvert fall så ble jeg veldig fascinert, jeg liksom, og hun satt der, og så snudde jeg seg, så peket på stolen, og klappet på stolen i siden, så bare sette seg, og så begynte jeg å knappe og styre.
Ja,
det stod stille når hun kom. Men så så på skjermen, hun merkte jo ingenting etter med trekkelskompensert. Men hun så da at det begynte å bevege seg, og at det økte farten veldig, for hun skulle en pass. Og så satt de der litt av sønn, så ba bli med. Nå satt hun nynne, hun hørte hun nynne. Og da nynnet på den her Indonesian World, eller et eller annet, eller nei, det er fra The Teacher, den heter Abba. Hun kjente igjen. I hvert fall er det det hun skriver.
Ja.
At da var Abba hun drev hun nynne på. Og så hun så liksom at hun hadde en veldig sånn morsom personlighet. Så hun da, hun der Muri. Og så ba bli med og vise seg liksom rundt på skipet, noe sånt noe. Og så gikk jeg bak, så så jo, da hun reiste seg, så så at hun var veldig mye større enn jeg regnet med, hun var ca. 1,80 høy. Og så hadde hun forholdsvis kraftig skulder, en veldig veltrent kropp, men at hun ikke hadde noen sånn utpreget kvinneform, det var ikke noen sånn utpreget hofteparti.
Men det var ikke noe helpels, vet du, vanlig katte?
Nei, nei, det var kun på øra som så ut som pels.
Ja.
De der så øra, og så hadde hun små brøst, så, men at hun var faktisk veldig kvinnelig ut, men hun hadde ikke sånn veldig sånn,
nei.
Så ganske maskulin og stor, da. Så 1,80 minus også øra i tillegg, da, så var hun forholdsvis stor. Så da hadde hun lange bein, så da hun gikk, da, så tok hun sånne lange elgsteg, så hun sa hun måtte om den småspringer ved siden av henne, da.
Akkurat.
Og så viste hun snakker jo svensk, da, i tillegg, da.
Ja,
hun likte jo litt svensk, blant annet, sa han, og så var det den, blant annet da, Abba. Og de gikk i hvert fall rundt dette skipet hennes, og så stoppet de ved, eller før hun gjorde det, så gikk jeg og tenkte på det der, at ettersom hun hadde sånne her, at hun var som kattører, om hun kunne male også, og ettersom jeg ser det telepatisk, hun fanger jo opp hva hun tenkte, da. Så da tok hun bare og bøyde seg ned til henne, og så sa, klia her, vet jeg, sa hun på beste sånn, stokkalsen, og så pekte på nederst på, liksom på ene øre, og hun tok hånda da, og stakk i, og klødda på bak øret, akkurat som hun gjør med katter, og da begynte og da sa at hun liksom kroma på seg, som hun så på svensk, og liksom han bare, og liksom godgjorde seg litt, og så begynte han å male langt og vakkert, så jeg synes det var veldig god, og det er hun tenkte på det, at her står hun på en farkost langt ut i universet og klør en headkommander bak øret, liksom. Det var noe for den hjemme. Jeg synes det var morsomt.
Vi gikk på rommet til,
ja, vi gikk dem inn på rommet. Så, og da hadde et fat med nøtter, så ut som hasselnøtter, men var litt sånn lysere i farven, med tydelig sånn hardt skal på. Så man da tok og kokte seg i seg omgjord i, og knekte og åt med skal og alt. Og da sa innbygd nøttekkere, vet jeg, og da var jeg jo. Hun hadde, det er noen stoppomsteng, men hun beskrev også tennene hennes var annerledes enn Boris, at hun hadde en annen utforming, det var mer rundere og mer sånn, hjørnetennene var da sånn mer stissere da. Men med en avrunding tydeligvis.
Akkurat.
Så hadde hun altså tydeligvis sterkt kjæveparti, og så hadde hun sammen med alt andre hadde veldig lyst rom med masse forskjellige farver, så mente det sto for hennes åndelige side, også henne glade linne da, for veldig sånn gladlynt med masse puter og noe sånt, og sånn rundt det rommet hennes passer veldig for hennes personlighet. Men så i tillegg så hadde jeg bygget til et stereoanlegg for å kunne spille jordisk musikk, og da satte jeg på ABBA. Så begynte hun å danse som noen gærninger i det der, så danset hun tydeligvis i lang tid, og da ble hun vært sett sliten, så kastet hun i en sofa, og da sa hun, satt hun gjorde meg selv ved siden av meg da. Men hun ble så ikke ut som hun hadde trøtt i hele tatt, liksom. Så var det enda en god fysikk, da.
Ja.
Så det var liksom noen...
Ja, det var ikke godt, for nå er enda jeg ikke en halvveis i redden på boka her. Nå har jeg gått inn på fond side 2, så nå så er det et nytt møte på Oppstra, da. Vet du hva det handler om, egentlig? Men. Det store møtet på Nektra, mener jeg. Da, ja, da er hun treffet uten en beine på nytt, er ikke det?
Jo. Skal vi se, hva var det egentlig igjen, det der store møtet der, de hadde jo mange noen møter, så.
Ja, men skal vi se, hva er neste der, Somara der?
Ja, den er, det er jo det som jeg synes er mest vitsomt på alt, da.
Skal vi gå over det, kanskje?
Ja, vi kan jo ta det litt sånn kort.
Ja.
Da har jeg liksom blitt såpass gammel, så begynte å få den planeten Somara, det er en planet med noen vesener som har noe, de er humanide, men de har en ekstremt lang hals.
Ja, men
det er en meter lang hals, og de har hender som er mer som tre klør, og det er veldig kaldt der, og de har problemer med at med mat, og det begynner å nærme seg hungersnød eller noe sånt noe der, så dette er en fane som ikke hører til federasjon.
Ja,
det var ikke så høyt utviklet,
nei.
Som en afrikansk stande på jorda.
Ja, noe i den retning. Og da hadde, var de der som observatører, for å uten å uten at du synes da, hun var med og brukte stort opp på dem på avstand en sånn spesiell kikkert. Hun og han gikk til, men han hadde gått til leien dem eller noe sånt, så hun var alene og sto der og så. Men da var det tydeligvis ikke oppmerksom, at det kom i et eller annet sånt vesen og klubba i bakgrunnen.
Og tre meter øye, opp til tre meter.
Ja, men ganske som han da, altså en meter hals.
Ja, det var så
rart
ut.
Så da våkne jeg igjen, så da lå svinebindet i et hus eller et rom, hvor de hadde bindjafasene stort fra. Og prøvde å nå dem sånn telepatisk, og så fikk ikke noe sånn kontakt med dem. Og så vet man at de grynte og laget noen rare lyder. Og så hadde tenkt dem tydeligvis for seg at de hadde alt for kort hals. Og så trodde at man hadde slått i huet, at man hadde slått halsen liksom ned, sånn at... Ja. Så de prøvde da å ta tak i huet på og dra halsen ut igjen, da. Og da resulterte jo at de dro til og knekte nakken hennes. Så hun hørte liksom bare et par knekk, og så kjente liksom at hun mistet følelsen i beina og gikk med sånn smerte. Og den smerten, den klarte de å fange opp. Tydeligvis, og det var jo for meg sånn... på telepatisk måte da, og da er det jeg liksom virkelig begynt å bli si som det er ingenting mot at den klør en sånn headcobane bak øret som kan male altså, at da tok han begynte også hile, de klarer å få dem til å løsgjøre hendene sine, så legger hånda på nakken sin, for de holder et fast grep, hadde du slekket huset hadde han dødd, men ettersom du holdt så nervetrådene ikke brister, så er det ifra mulig å leve av det samme som ikke skal ta hjelmen på en som har krasjet, ikke sant? Men så tok jeg altså og brukte healing, sånn hvit healing, og hite seg selv frisk, jeg tenkte sånn nakkekoden, all scenen og sånt noe da. Hvor langt det tok, det vet jeg ikke, men da fikk jeg altså noe kontakt telepatisk, og fant den bølgen de var på en måte da. Det viste seg at dette der vesenet som hun hadde havnet hos, det var faktisk det de tilsvarte doktorer. Blant annet så var det kvinnelige vesen da, de som var hun som klarte å fange opp gjennom smerte, da, som oversatte til de her andre.
måte er ellers så vidt det kanskje noe av den mest fantastiske historien av boken her.
Så for da hensikten var liksom at de skulle sakte liksom tilnærme seg, de må komme med andre som skulle da forberede og ta kontakt med dem eller noe sånt noe. Men da hun da var der, og så var det jo dratt fram på torget eller noe sånt, og hun begynte å forklare da, og så ble det tatt fram på torget og forklare åndelige prinsipper og hvordan federasjonen kunne hjelpe dem og noe sånt noe. For hun var også redd, for hun var ikke kjøttigheter eller noe sånt noe, dette her. Men hun var redd for at hun skulle bli det, på grunn av at det begynte å bli matmangel, og det ble for kaldt, så de, avlingene de stod feil og noe sånt noe. Så det var noe sånn kosmisk som tydeligvis skjedde. Men da hun da kom, stod der, da, som snakket til en sånn telepatisk, som hun da igjen, etter det som oversatte, så folkemassen da stod der og hoi og klapp og jomme. Så hun var det på en måte en sånn talsrør for den her federasjonen, hun egentlig ikke skulle være i hele tatt, så han gikk, han kom tilbake og så at hun var borte, og så kom hun inn, så står hun på torget, så lurer på hva hun liksom har gjort, og da hadde hun allerede fortalt om han, så da var det kjempetramp og klapp da han kom da, da alle liksom visste hvem han var da. Og da var det på en måte kontakten da etablert da, så hun beskriver på en måte at det var hun, på hennes fortjeneste da, til at den her planeten fikk den hjelpen som vi raskere enn det egentlig var planlagt da. Så det ble satt opp en sånn der plakat eller noe sånt, noe som sa noe som at på deres språk at uansett hvor kort hals hun har, så, har, så snakker hun med sannhet, eller det var noe sånt. Det var sånn frase i hvert fall.
Ja.
Men hun fikk i hvert fall hjelp.
Ja. Så jeg tar kanskje litt godt om hvordan Jøkses går mer generelt på. Nei, han dro på Der Mars, reiser til en planet som er Der Mars, da var altså englevis.
Dette er lysvesena, ja.
Ja.
Det er litt spesielle, for det var liksom det, noe de sier var det høyeste du kom nærmest. For de var jo omtrent gjennomsiktige, og de hadde en så enorm utstråling av lys. Men de sa, for at du kunne se dem, så det lyset som kom ut fra hjerteregionen på dem, det var så innstrengt, hvis de hadde strålt rett imot dem, så ville de bli på en måte borte. Så de reflekterte det lyset bakover i stedet. Så det så ut som enorme vinger som kom ut fra hjertesakra bak på ryggen.
Ja.
Så det så ut som sånne kjempestore vinger.
Akkurat.
Og de var på en måte sånne reineste lysevesener.
Mm.
Og en enorm kjærlighet som du strålte fra dem, som de sa tydeligvis ikke noe, men det var bare å være deres nærest. Det var vist helt saliggjørende. Det var et
høyt plan.
Meget høyt plan. Det var tydeligvis det høyeste planet de...
Ja. Men de skulle tydeligvis reise til en liten helt plan, nesten ville
de.
Altså,
ja, de kunne tydeligvis det.
De har vært med i annet helt fart, som man kan si, romskipskonstruksjoner, eller teknologi de har hatt, hvis det
ja, ja.
Er riktig, ja.
Ja.
Det,
ja. Men det var også en hensikt da, at hun skulle havne der på den planeten, for det ble renset for all... For da neste runde, etter man har sett det lyseste liksom, på lyset, så skulle de inn i det mørkeste mørk og se ondskapen. Ja. Og da var hensikten at de måtte være der først, og alle deres aurafelt har blitt renset av de her lysvesenene. For da kunne de oppholde seg i, det, i mørket uten, i en veldig kort stund uten at de kunne påvirke dem.
Ja.
Og der ble jeg litt sånn overrasket. Jeg tenkte at de kom, for det var tre galakser i utkanten av universet som var det her mørket til å se tidligvis. Selv om mørket det har liksom en aspekter av det fantes andre plasser også, men det var kun der det var sånn konsentrert da, som ren ondskapen for å si det. Og da hadde jeg liksom regnet med at det var imperiet eller noe sånt, de skulle møte inn i der, de klarer å fly inn gjennom en sånn barriere eller noe sånt, og sneik seg nærmest inn. Men de kom jo på en planet, så da de måtte ha en spesiell romdrakt eller noe sånt nå, og de brukte, det var masse sånne her forførelsestriks ifra naturen selv, vet du det sånn?
Ja, det
hun fikk sånne her masse bilder, forlokkelser om at de kom hit og skulle liksom få alt, her var allting vakt. Og de brukte masse sånne forskjellige, så du så ikke noe vesener i hele tatt annet enn at det materialiserte seg først og følte med lokkelser, og uten det funket så var det sånn fæleste monster som dukket opp, og så tok du med gjettaten til han Jekses.
Ja.
Men det du kunne se på var om han hadde aura.
Mm.
Og det der så hadde, så de lurte liksom det der for,
var det noe negativt astralplan på en måte, virker det noe sånt?
Ja, det virker som det var noe veldig sånn lavt
ja.
Astralplan på en måte da. Ja. Men det var liksom ikke noe sånn at du så byer eller noe sånt, noe imperier eller stjerneflåter eller noe i den retning. Det var altså mer sånn et mentalt plan som var forførisk.
Det skal jo symbolisere at det negative og djevelske også kan være skjult.
Ja, at det kunne til og med være helt vakkert, for det var liksom så veldig vakkert og fint ut først da.
Akkurat. Det er det du skal symbolisere.
Og da fikk jeg på en måte sånn et valg der at han holdt jo fast der først da, men hun slo seg jo løs. Så da måtte han spørre, liksom, vil jeg være med tilbake igjen, så tydeligvis så kunne ha blitt der i mørket.
Ja, hun holdt på å bli fanget i det,
ja. Ja. Så hadde jeg liksom ikke blitt med, så hadde jeg blitt fanget der.
Mm.
Da hadde jeg blitt sånn som Darth Vader på en måte, fanget av imperiet.
Ja. Akkurat.
Og i hvert fall så ble jeg da med derifra igjen.
Ja.
Hun ble jo veldig redd da, så hun kom seg derifra.
Akkurat.
Ellers så var vi på en annen planet som hun var, da hun hoppet ut, hun trodde hun skulle lande i en sånn gressmatte. Men det var da på den åleplaneten. Og hoppet ut, vet du, så ut som sånn der i gress, og så hoppet jeg ut fra skipet sånn uten noen tillatelse. Stod jeg til knest eller høyene høyere i sånn merkelig vatten, med sånne her ålete kryp som krøp rundt beina på, da ble jeg jo livredd.
Ja, det var et veldig kort kapittel det, men det var det, men det var jo klart å huske på da.
Ja, da. Og disse her ålene, de var jo veldig, de var tydeligvis ikke noe ondsinne eller noe sånt noe, så de... De fikk på seg noe sånn her pulver eller noe sånt, og så Åla var helt vilde etter, så de krabbe og krøy over dem.
Nei, ikke de
sånn. Så de kilte dem veldig fælt tidligvis da de...
Akkurat.
Så hadde masse sånne rare opplevelser, på masse sånne forskjellige rare planeter.
Ja, så skulle jeg nå etter hvert dra på den planet som er, som heter den, det mener jeg sånn noe. Ja. Der fikk han den staven. Og jeg husker ikke egentlig hva det var for meg, men da hun trapp USA og andre, USA, ja, som også var sånn...
Ja, det var jo trapp en jente på et av de romflipene.
Ja, som også var fra USA, eller jordisk.
Ja, som var jordisk, ja. Som hun følte liksom at hun ville snakke med, da, som hun til den andre også, som hadde... Som fikk kontakt med henne, det fikk jeg, og hun kunne da altså... som utveksler brev og noe sånt noe i rommet. For de fikk ikke sende brev eller noe slikt noe på jorda, sånn at de ikke kunne ha en forklaring på hvordan de kunne treffe hverandre.
Nei.
Så all form av sånn korrespondanse måtte foregå via romkontakter.
Mm-hmm.
Så hadde etter hvert flere venner som hun fikk oppi der, både jordiske og utenjordiske. Eller.
Ja. Og det eneste vennene til Jerv Gøy her, det er et russisk gutt.
Ja.
Men da, ja, var det da hun fikk en tur med
den der... Det der gamle skipet, han ble med han kaptein, han...
Ja, var det det, ja.
Det er sånn, når jeg kom på en museumsplanet, med masse gamle sånne her klokkeskip, kallte han det.
Ja.
Så da må du forestille seg litt om den der kjerkeklokketype, da.
Ja.
Som de fikk en sånn tur med. For de skulle da prøve det, og det var ikke så spesielt stort, det var en sånn 10 meter eller noe sånt nå.
Det var bygd og motorer litt på den, vil jeg huske, hva du trodde?
Det var et beskyttelseskjerm.
Ja, ja.
Det var det eneste. Og da var en moderne knapp blant det, alt det gamle sto liksom, måtte benyttes eller noe sånt nå.
Ja.
Det var det eneste man hadde bygd om. For det var sånne strålegreier fra de her gamle klokkeslipa.
Ja.
Så det stemmer med meg.
Ja, det
gjør
det. Det stemmer veldig godt med meg.
Men i hvert fall så skjedde noen ting med dette oppi der, så det er skipet stoppet for dem.
Ja.
Og da måtte de ned i maskinrommet og...
Det var fremdriften, for jeg tenkte at de kom til å gå rett i torv, men det gjorde ikke det.
Nei, bare det stoppet.
Det var sånn virke, men det var fremdriften der stoppet.
Så bare oppdaget at de stod stille, liksom. Og da var det, da bytte de en sånn her krystallstav. Så lang eller noe sånt nå.
I motorrommet, ja.
Ja, og da vil den gå i 50 år til, sånn at den har byttet den. Det var en lang stav som var, ja, han var vel altså 30 centimeter lang og en 2 centimeter tjukk eller noe sånt nå.
Mm. Krystall, ja.
Ja.
Og la den i en sånn spesielt hylster eller noe
sånt. Ja, gjorde det, men først så tok den også av magnifisert den, eller av energisert den eller noe sånt nå, for den, å ta i stavet hadde blitt enorme energi i.
Det fikk ikke mye,
sier jeg. Jo, fikk den gamle staven.
Det var riktig, ja.
Så man gjemte jo den under kjolen, da, for hun ville ikke at han til Jekse skulle se det.
Ja, riktig.
Så den smugglet med seg hjemme.
Men den har jeg enda.
Muligens.
Dette er skip, ja, med den kjulte var en slags oppvisning med like gamle skip,
ja. Ja, det kalles for klokkeskip.
Mhm. Akkurat, så det
var... Så han sa det etter han hadde byttet den staven da, for det var et skap, og han hadde Esterbestaver i. Da ville den gå i 50 år til.
Ja,
han, en, han tok også gnudde på, eller polerte denne staven før han satte den i en nærmest termoniell måte.
Ja, ja, akkurat.
Beskrev han, liksom, jeg tok ikke hvorfor han gjorde det da, men...
Nei, akkurat, det litt interessant. Endelig. Så kommer et langt kapittel der om, ja, hvor der de der lander som har fugler og alt det der nå. Hvor de...
Ja, ja, med Hamjuri, ja.
Ja, at de skulle reise til den...
De skulle jo ha vært på en annen iskald planet og hente noen spesielle krystaller som de skulle ha egentlig delt ut til vennene sine, som de hadde på 12 kilo, tror jeg, de hadde med seg, cirka.
Det
er krystaller, ja, som de skulle dele ut egentlig til sine utenjordiske venner.
Akkurat.
Men Mjuri var jo forsinket, for hun hadde jo da hatt problemer med den der kjæra si.
Farkosten,
ja. Ja.
Og det var jo 50 mil, eller?
Nei, nei, hun hadde en mye mindre, som hun gøy å kruse med. Det var liksom mye større fyr på en sånn lite... Hun brukte. Og de hadde da tydeligvis hatt, det kommer alltid helt fram hvor stort havari hun tydeligvis har hatt, og var ikke spesielt på humør når hun kom. Og så da liksom dro at hun sa bare at hun hadde hatt noe problem. Og så visste at de hadde kalt det transportører, altså sånn hun kunne, det hadde hun på armen som armbånd med krystaller, og det var slått i tillit. Det var bare litt hang sammen. Så det var skikkelig. Vi bråste opp tidligvis oppi der, så hadde alt etter at legge mellom, for plutselig så skjedde dette igjen, så antigravitasjon og alt som ble løst, det ble på en måte snudd opp ned. Og da fant det, det var en annen ask med samme transportører som datt på gulvet, og så var fillet det, så krystallen må være omtålige, da. Mm-hmm. Så da hadde de ingen sånne transportører.
Vi måtte lande i alle fall, så gjorde vi på innan å være hos
meg. Ja, ja.
Teleportering.
Ja, teleporterings. Ja, så de hadde ingen mulighet til å teleportere seg fra skipet, da.
Men de klarte å nødlande, da.
Ja, de fant altså en planet som altså viste seg å kunne ha atmosfæren og allting, eneste, og at den var bebodd. Eneste problem var ikke medlem av federasjonen.
Ja, det var...
Så de måtte altså lande, de ville litt det. Hun fant ut å sjekke alt inne i partiet, hun fant feil der, men det var altså ute, ikke inne, så de måtte altså lande.
Mm.
Og de landet da på den her planeten, da. Og de er liksom veldig skrept og veldig forsiktige før de går ut. De ser fugler og noe sånt nå, som bare kretser over dem. Så ikke noen folk. Ikke noen levende altså fugler. Så de går ut da, så begynner de å jobbe på denne her feilen. Og som gjorde jo banker og dunker, og så blir de merket at dunkingen bare blir mindre og mindre. Og til slutt så opphører den helt. Da trodde de liksom var ferdig, men så ser de liksom bare begynner å skli dette sammen. Og så kommer jeg bort til henne og sier bare, fugla, sier jeg bare. Og så svimmer jeg bare, sovner. Og der blir jeg liggende. Og så begynner det å dukke frem noe sånn her, det er menneskeliggende veten, noen nakne, og, som står i skogkanten. Som man står og ser på, og sånt, og har på sånn romdrapp. Men så går jeg, for man ferker ikke på, man ferker på strand, likevel en vann. Av en eller annen grunn så går det at det var på Tara, så denne her drakta hopper ut og bader, mens dette står der på stranda. Og det beveger seg plutselig utrolig raskt, for å være på skogkanten, den sto på strandkanten, det var jo 0-10 liksom. Og da hun går ut i vatten der, så 10 sekunder etter, så er de med i vatten alle sammen og bærer deg i... Og det visste de kommuniserte ved hjelp av farger, for de hadde ikke noe telepati eller noe sånt nå. Det kom bare farger ifra dem. Og så hadde han hatt på seg trøye som han fått av mor si, som var sånn alle mulige farger på, som tydeligvis ikke var spesielt begeistret for. Men som nå kom veldig til nytte, så brukte den trøya og, som farvekoder, og kommuniserte med dem.
Og dette var mest tvilsomme hit, jeg synes jeg da fikk
det. Ja, og så tok han bakka med dette her vesene. Hun gjorde det, hun bare lå der og sov.
Jeg synes det var du.
Nei, hun sov. Og så bakte jeg meg til landsbyndommet, som lå et stykke unna. Og der var jeg liksom et stund, og de kommuniserte, men så ville jeg tilbake igjen til fartøyet, da. Og det begynte å bli mørkt, og da begynte de også å forte seg. Og så gikk jeg ikke fort nok, så begynte de å bære, tok de bare tak i og løfte, og så begynte de å springe, sånn voldsomt fort. Og med kvister og slå i ansiktet og noe sånt, men det brydde de seg ikke noe om. bare full fart, og bare satte akkurat med farten, og så bare forsømmet de alle sammen, for det hadde begynt å bli helt klart. Hun skjønte liksom ikke helt hvorfor, da, men hadde da klart å få to Muri innenfor. Hun klarte ikke å løfte alene, da, og digi. 1,80, vet du, så, og det var en som sover, blir så slapp som en... Nå har hun klart å få det inn i fartøyet i første rommet, og derifra har hun klart å... De hjalp av resten med det, tror jeg.
Mm-hmm.
Inn i det første delen, for det var noen ytterdør, og så en sånn hall, og så var det inn i selve...
Utslusset på en måte.
Ja, det er jo slik at de har en sånn sikkerhetsanordning, at de kommer inn i første rommet, men så er det komputer som avgjør om du får komme videre, om du hører til det eller ikke, så i tilfellet på en måte, så hvis du skulle bli stengt ute, om du hadde glemt passordet eller koden eller et eller annet.
Ja,
så var det computeren som avgjorde om du kom noe lenger.
Ja, det stemmer.
Så hun klarer i hvert fall å få opp i senga sin, eller noe sånt nå, innen etter fartøy, og lå jo der bare turk og så, og var ikke mulig å få livet i hele tatt. Så satt han seg liksom i skipet der, da, og så plutselig så hørte han noe ferdig dunk mot skipet, og noe sånt, det var helt mørkt ute da, så da så jeg ikke noe. Og så plutselig så var det snerrelyder, og så fant han, skulle slå på ytterbelysning, for det var sånn lyskanter rundt etter fartøy, og slo på det, og fikk se noen sånne voldsomt stygge vesener, sånne skabbete, oppsvulme, fæle, styggeste greier som skremte sin liv av, så hun gjemte seg under denne instrumentpanelen, og så satt han der og var livredd. Og så, men så skulle jeg ta, så slå av lyset, tenkte jeg, men så tørte jeg ikke, jeg måtte se hva jeg gjorde, så de ikke åpne døra enn noen slette dem inn, altså de måtte se. Og da hadde slått på lyset, så så jeg plutselig, da som stod i lyset, da var det her i vesene, og da så de at det hadde vært det samme, at det var full av møkk, og det var tok av seg i lys. På en måte, de hadde tullet seg i, til det var veldig smerter, eller noe sånt, for de tålte rett og slett ikke mørke. De ble omvandlet til monster, omtrent som de her som ikke tålte vann, hva de heter igjen, vet du, gremlins, på samme båten omtrent. Så i mørket, kom de i mørket, så forvandlet de seg til noen voldsomme monster.
Men lyset var partiet, gjorde de kallet oss andre veien.
Ja, for de var lysavhengig, de måtte ha lys tilførsel hele tiden. Så de fikk at de klarte å skjønne da, at de ikke måtte slå av lyset, så de samt og holdt seg da i lyskjegla. Til det da ble det tydeligvis dag, og da åpnet de, og da var de som normale liksom igjen. Og da var det vel etter langt som en så kom jeg på det her med at de fant ut at det var lysintensiteten, og det med krystaller da, at kunne det være nok? At ville det gi nok lyskraft for dem hvis de fikk en sånn krystall. Så da fikk jeg et sånt eksperiment. Det var noen sånne modige som prøvde og forklarte det, som tok en krystall da det var mørkt kvelden etter, og da gikk inn i mørket med en sånn krystall. Og da låta seg inn igjen i tilfellet de skulle bli monster, mens han der gikk ut på
rekkemøtet. Og den gjorde det så fremdeles.
Hun sov fortsatt. Det var ikke mulig å få noe liv, enig. Og i hvert fall så viste han at eksperimentet da var vellykket, han da var der i 5-10 minutter eller noe nå, og kom tilbake i lyset, bli som en sol. Og da tok de med alt dette der og delte ut i landsbyen og sånt, og det ble jo full med som fest da. Men samtidig så kom de med, eller at det var sagt at hun var med den siste der, for nå kom jo noe som sånn som cola til at det ble lyst, de satte seg i flasken, og nå hette de cola, de satte så sprang de inn i skogen, og det var små unger. Og dette tok av Ga og Muri. Først hadde jeg prøvd å lage yndlingsretten hennes. Det var det som hun kalte for grønnsaksknyte. Og det var jo livretten hennes, da han spetter sånn grønn, for det var jo kjøkken og allting, dette her fartøyet. Men ikke engang det fikk livet og holdt under maten på, og åt selv siden det, så hadde jeg laget en forsvok. Etter kom disse her unga med denne cola-greia. Så fikk duppe liksom på fingeren og fikk i, på tunga hennes da, først, og så klarte han hellige, og da begynte han å våkne opp. Og da fikk jeg da se at denne her livretten sin sto der, så kastet han over den og åt den før du rakk.
Det er en
monsen. Ja, det var en monsen. Så da, etter da var jeg jo våken da, tydeligvis, og da var de gjorde det eksperimentet på kvelden, så delte jeg ut i alle de krystallene til denne her befolkningen.
Ja, da kom de seg vekk der etter hvert da.
Ja, etter det så dro de.
Ja, da måtte hun utse litt av her fartøyet først.
Ja, men hun fant feil da, det var det hun drev med, det var den der sangen til fugla som var der.
Som hun styrte?
Nei, ikke som hun styrte, hun sovne.
Ja, men hadde han øreproppen som han skulle reparere neste gang, eller?
Hun var nøye, observerte himmelen veldig nøye at det ikke var fugler her, og hun nervøs opp hele tiden mens hun drev. Så hun jobber raskt.
Akkurat.
Så hun holdt fugler under, liksom. For det var tydeligvis noe i frekvensen
der. Det var ultralyd.
Ja, det var noe sånt som ikke hun tålte, da.
Akkurat.
Så hun sovde, og da hadde hun tydeligvis medisin for det, noe sånn besk-cola-drikk.
Akkurat, ja, men det var
litt... Jeg tenkte, pokker, tar ikke Coca-Cola vært der også.
Ja, det kan du si, altså. Vel, ja, det er helt utrolig hva du har fått med. Det er kortere kabel. Du skal hoppe helt at jeg får til navnet Sani Sentera.
Ja, riktig.
Det
ja, det er litt, da kan vi gå hoppe dit.
Hva i mellomtiden er det noen flere planetbesøk og sånn, da?
Nei, det er kapitlet der som heter Ensam.
Ja, det kan vi ta litt grann for det. Det er litt
ja,
interessant.
Ja, hvis du husker det, så
ja. Ja, ja. Det er faktisk, etter hun kommer hjem, hun har jo da hatt kontakt, kan du si, mer eller mindre, når hun ville, eller telefonen fysisk, ifra hun var 5 år gammel. Nå var hun vel 16, ja, der omkring. Så får hun plutselig beskjed om at nå skal du ikke få ha noen kontakt på 14 dager. Og hun bare blåste av 14 dager, det var ingenting. Liksom at for hun måtte lære seg å være menneske, liksom. Hun hadde på en måte blitt for mye utomjordisk i sin, ettersom hun hele tiden hadde den her i kontakten om alltid til stede. Så hun skulle altså måtte prøve å vende seg til å være litt sånn jordbor. Og det tenkte hun, var det liksom at det var det ikke noe 14 dager, det skulle ikke være noe problem. Hun var veldig kjepphøy. Og da ble liksom da kontakten brutt. Og da ble det stille alt. Og da hun satt den første skoledagen og sånt, og skulle prøve også. Eksamen, slutteksamen var det den dagen. Og fikk mer og mer panikk. Så begynte hun allerede bare til noen timer å lure på om hun hadde drømt alt sammen, og var fantasert, og...
Ja, det tvilte, jeg husker jeg tvilte veldig på at hun begynte å få slike tanker etter alt er åpnet, og plutselig få en tanke, så det er da tvilte enda mye å gjøre.
Ja, jeg tenkte, slik jeg forestilte meg, hvis du til, i 10 år, kontinuerlig har hatt telepatisk kontakt,
og ikke telepatisk, bare fysisk.
Ja, begge deler da. Men det at du hele tiden har det der telepatisk, at du alltid fikk ditt øyeblikk i svar, og plutselig så er det som det stengt av, at du ikke har hatt det, liksom. Det er jo ikke som noen tar ifra den sans, altså.
Ja, men da kan jeg ikke tvile, da er det en del av hverdagen, liksom sånn.
Men ok. Men du har fått det jo beskrivet, hun ble da veldig i tvil, og hun gjemte seg i skolegården, og grein, og hva. Det var sikkert den første dagen som var verst, da, hvor du da trodde du skulle bli gæren. Og da kom jeg jo hjemme, og så begynte jeg å rote gjennom for å finne bevis. Hun hadde masse tegninger og sånt, men det duger ikke. Hun lette gjennom et eller annet febrilsk da, for å finne noe bevis, og kom og tenkte på den staven. Som hun hadde gjemt innerst inne i et skap eller noe sånt. Men hun endevente jo hele rommet sitt, omtrent hele huset, og kastet bare ting rundt seg. Men staven var borte. Hun fant ikke staven. Så han er i Gexisen, og han hadde jo skjønt det, og tatt med seg, om å fjerne, eller noe sånt. Så da følte han seg virkelig sånn ensom i verden, tydeligvis, da.
Ja.
Så, men etter det 14 dager det har gått, da kom faktisk både han Gexis, Tissi Mo, Muri, og det var en fjerde person, var det hun? Det var 4 stykker av dem, mente jeg det var. Kanskje Laina,
ja.
De dukket altså opp i rommet hennes, om det da var mentalt, eller om det var fysisk, det vet jeg ikke. Antagelig var det noe mentalt bilde.
Ja, det er noe
så. I hvert fall så var det første gang som jeg beskriver at hun hadde kontakt med Tissi Mo igjen.
Laina var det, ja. Det var det.
Ja.
Tissi Mo, Jexis, Laina, Muri og alle var der, tror jeg.
Ja.
Akkurat. Ja da. Nemlig. Så var det forenet på nytt av det. Så ble drama på Strandvegen, du husker ingenting, hva var kort kjøkvart?
Jo, det er litt spesielt, for det er da liksom å ha treffet en jordboer som hun var litt grann av småforelsket i.
Ja.
Som hun prøvde liksom å ymte inn på det her med litt andre dimensjoner enn noe sånt, og man, nei, han trodde ikke noe på noe sånt på hele tatt. Og hun prøvde å overbevise liksom da, at det skulle være noe annet vei, man forholdt seg til vitenskapet, det var ikke mulig, og det var for store avstander, og alt det klassiske. Og hun tatt ja seg og pokker på at hun skulle på noe vis kunne gi noe bevis, da. Og det er litt sånn spesielt som går mot dramaten i såpart, sånn kjent teater. Og så kommer jeg plutselig på at hun kan vise en hegring, altså sånn det bilde. Og hun har tydeligvis lært noe av form av teknikk, fikk hun beskrive at hun kunne skape et mentalt bilde. Og da tok hun det bildet av en låve som hun hadde der ute på landstellet, og materialiserte foran seg i hans erindring sammen med sin egen, rett utenfor dramaten, midt i Stockholm. Og der er det jo ingen låve, som sagt. Og i tillegg så gikk jeg inn i den loven og materialiserte et bilde av halm, en halmball, og denne tok av den halmen, den tok av med seg, gikk ut lovedøra og trappet ned i løse lufta, liksom, på en måte, og så la halmen hånda på den. Og da fikk jo gutten omtrent, han ble jo ikke overvist, han fikk jo sjokk. Hele hans verden rata jo totalt sammen, så han bare skrek jo rett ut og sprang. Det var jo siste hun hadde sett av han, så det var jo liksom bare hennes egen dumhet på en måte, liksom at det var, hadde han bevist, bare sin egen dumhet, liksom at hun hadde på en måte rasert hele hans verdensbilde, og noe han ikke var moden for i hele tatt, da. Men det var jo en nødvendig erfaring. Det var den der.
Ja, dermed jeg var ja, jeg er helt nytt sånn simpelert og utgitt for det var en sånn ordet hele veien. Så kom at det er del 41, og da har du sendt Tera overskriften.
Ja.
Du går på den en gang, eller skal jeg ta den husk?
Ja, vi kan godt ta den da. Den er litt omfattende.
Ja, den er meget omfattende.
Hva heter han der kommandanten som hun treffer på skipet? Han har noe jord.
På skipet der, ja. Skulle ja. Si...
Det er med Do Jan, Johan eller Jo
Ja, Do Jortan
Do Jortan, ja.
Ja, det
er I hvert fall så står jeg og venter på en sånn kontakt. Og da er det han Do Jortan som står og møter deg i døra. Og så blir jeg tatt med. Og så skal til ja, det, til en spesiell planet.
Ja, han er det faktisk. Nej, det är det skulle se den planeten. Ja, det får vara samma.
Det är i varje fall en speciell planet som de kommer till en romhavn. Och de träffar på ett sånt märkligt väsen som går i sköldliknande kläder som ser ut som lite klonaktig eller någon väldigt vanskligt att beskriva och sån klädsdrakt som hade något sånt något sån kängel eller något sånt något som snackar väldigt fort och sån malnes. Och så började som bråstoppe liksom någon snacka. Och den här slog plötsligt över till svensk. Men han snackade liksom, de hade inte något upphåll med orden. Så att alla orden kom i ett. Och så var det bråstopp. Liksom, så hon förstod inte halvparten en gång vad han sa på svensk. Hon frågade ju hur han hade lärt svensk ifrån. Han har varit där från. Og i hvert fall så fikk jeg ikke helt med seg det, men de gikk videre inn i denne her byen eller noe sånt nå, og kom på et eller strand eller noe sånt nå. Og inn i en sånn innhengning av noe sånt, hvor de møtte masse devar som flakser rundt dem. Og der liksom la de seg ned og noe sånt nå, og da begynte han her Do Jortan også å fortelle litt djupere om. Det var hele tiden for at hun skulle få vite mer av de tingene som de hadde holdt tilbake for henne. Og i hvert fall så fikk hun da til å legge seg ned sånn i meditasjonsstilling og få til å gå ut av kroppen sin. For det hadde lært seg. Og i den tilstand så skulle hun sveve der, så ga den. Så ble hadde noen form av pulver eller noe sånt, noe som en stokke på lomma som noen kunne faktisk ete i den der astrale tilstanden. Og da fikk han noen sånn veldig sånne glimt, eller noen sånn erindringsglimt, eller noe sånt, noe av seg egentlig selv. For det er faktisk det han forteller først på stranden, den ligger der, han forklarer at hun egentlig har en annen kropp, sier han. At hun har en helt annen, at hun har det samme rase som han. Han hadde nemlig så tydeligvis med en veldig menneske ut, bortsett fra de helt gule øyer. Og de øyene bytte farge, etter de emosjoner de hadde. Derfor var han veldig menneskelig og veldig vakker, etter hennes syn da. Og han sa at hun, egentlig hennes kropp, egentlig kropp som lå og sov, sa han, som hun hadde glemt på en måte, så hun hadde bare skapt seg den her jordiske kroppen for et fettet oppdrag, så hun var egentlig ikke den, så den lå bare i dvale nå. Og dette husker jeg jo ikke noe av, så steilig jo, ja, da var det jo da skulle ta det her ut av kroppen og sveve der og fikk dette pulveret og åt. Og da begynte erindringen å komme, og da fikk jeg plutselig i astralen, da gikk jeg over i den egentlige astralkroppen. Da så jeg seg selv som det vesenet som hadde sett i speilet, og det var damen som var skyttsengen sin. Det visste jeg å være seg selv da. Men da var det altså ikke fysiske.
Altså, jeg tror det var en annen kropp, altså.
Ja, det var altså den egentlige kroppen hennes, da. Det var Sentara, som det egentlig hette, da. Og så går tydeligvis han også over den astralkroppen sin, så går de inn i noe sånt der, det tempel, eller noe sånt nå. Hvor de på en måte, han, de har en romanse, rett og slett.
Ja,
det er jo det han, men det har med energiutveksling og noe sånn utbytning, så de gjorde da, som hadde noe sånn høyere hensikt. Hvor hun fikk tilbake mer og mer av sin hukommelse, men ikke alt. Men blant annet fikk hun ut at hun var en meget dyktig pilot. Hun kunne jo fly omtrent hva som helst, så vidt til. Men hun er ikke full forståelse av hvem hun er, eller noe slikt. Men mye av hukommelsen fikk hun tilbake, da. Og det ender jo også med at hun drar til planeten. Det var vel på, det på Oktra, tror jeg, hun hadde huset sitt hvor kroppen hennes lå og sov, og der treffer jeg en foreldre av sine og søskene av sine og noe sånt noe. Så det var et stor som var jo ligget der i det valget i mange, mange år.
Ja, faktisk, ja.
Så det var jo stor stå her og jobbet om da hun kom hjem da. Derfor gjør jeg en veldig lang historie veldig kort.
Ja, det står veldig mye om det fattet her, men det er klart at han har brukt på tonnen også, det...
Og det er jo flere barn.
Ja, ja, da, sånn, det er jo akkurat. Ja, som sagt, det var jo... Det var det, ja, for det var en veldig lang historie, det kapitlet der. Det er litt mer om kroppen, står det her.
Ja, det er jo det, nettopp det der med å bytte kropp. Det var jo da hun, etter hun ble klar over at hun hadde den, en annen kropp, så... Begynte jo, ettersom hun da hadde fått minne om hvordan hun kunne fly, så fikk jeg jo et fartøy, noe som hun drev også frakte seg fram og tilbake fra jorda med, og dette fartøyet, da, det parkerte jeg, eller han var i sånn standby oppe i atmosfæren eller noen plass, men det drev på fjernkontroll, eller så lånte han det bort til noen, noen ganger ble hentet i bryst også. Men da dro jeg da til denne planeten, men hun gjorde det også mentalt mange ganger på natta. På nattestid så tok jeg den der astralferden, og da tok det null, da tok det, var det øyeblikkelig, da gikk jeg bare direkte over. Men ofte så gjorde jeg det fysisk, og da tok det litt lengre tid da, da hentet jeg fartøyen og sånt nå. Og da bare gikk jeg inn i huset sitt, og så der den andre egentlig kroppen lå og sov, så la seg ved siden, så gikk jeg ut av den. Og nå hadde en sånn prosess med å, nå hadde en sånn oppvarming av denne kropp, for den hadde veldig lave hjerteslag og puls og alt slik. Så hun styrte fra fartøyet, altså, og varme opp kroppen på klarjorden, for ellers ville det være det sånn, litt som føle som dråvåkne om morgenen, synes jeg da. At den var litt sånn størl, som liksom forberedende for å øke hjertetak, eller liksom pulstakta og noe sånt nå. Så han var klar å gå inn i...
Og så var det noe bil når det var kaldt om vinteren.
Ja, ja, som rett som har i motorvarmeren. Eller, ja, setta på tomgang. Dette er jo sikkert ikke helt lett å svelge for folk for det.
Nei, det får du så bare være helt rett og slett for at du kan få ta den kampen.
Ja.
Det er ikke annet å si.
Må ikke ha den morsomt eventyr?
Ja, ja, det kan jeg ha nettopp.
Men i hvert fall så var det, gjorde det etter hvert, i begynnelsen var det etter uvant da, som du ble etter hvert veldig vant med. Men så beskriver jeg jo også forskjellen på denne her kroppen, den egentlige kroppen sin og vår kropp. Og utvendig så er den veldig lik våre sportsett på farget på øya, hvor de var gule i normalt tilfelle, og de ble grønne ved hvis du var redd eller
akkurat.
Ja, hun beskriver først og fremst at beinstrukturen, de her beina der var mye mjukere, de var bøylige og tøylige.
Nei, det er ranen også, at han hadde mye sensibel beinstruktur.
Ja, det husker jeg ikke.
Men det gjør faktisk ikke jeg, men i hvert fall skriver hun her at du var mer sånn gummiaktig, og om det først knakk, så var det mye lettere å hile dem enn
våre. Ja, dette er kroppen til den andre kroppen.
Ja, dette er kroppen til den egentlig til å sentara.
Ja, og det var åpne og gule øyne, så så det ut som oss.
Ja, utvendig, men inni så er det en ganske stor forskjell. For eksempel så hadde de ikke noe tarmsystem, slik som vi har.
Nei.
Og de hadde kun tok føde som ble omvandlet til at de kunne pisse ut.
Ja, lett fordøyelig.
Lett fordøyelig, ja. Så mye av de stoffene og mineraler vi har her var direkte skadelig for dem. De måtte ikke ha ting som de ikke kunne omdanne til væske, eller om de ikke hadde noe endetarm eller tarmsystem.
Det er ikke logisk.
I hele tatt.
Akkurat. Det er bare stort av fruktetere, og den
på stort sett på det stadiet er det bare fruktetere. Ellers så hadde de innvendig, så hadde de ikke eggstokker, eller noe sånt noe. Og beskriver at de hadde en sånn ekstra muskel innenfor, i kjeden så var det en som vanlig hadde innenfor, der hvor de fant livmormunningene. Og den muskelen, når den ble på en måte stimulert, så skjedde det her med altså befruktning på en måte. Men de kunne velge om de ville bære ungen i seg, eller om de ville skape den utenfor seg i hjelp av energi og krysse energier.
Måtte det være enklere enn annet siste, og vi ble på
siste. Det var jo også noen ville ha den erfaringen med å bære ungen, tydeligvis, også da, for det var
muligheten for det.
Ja, det var jo ikke billig å ha noe. Ja, så kunne gjøre det, men uten eggestokker og sånt, så skjønte ikke alt som det går for seg, altså.
Nei, men det må være en materialiseringsprosess på
det også, ja. Ja, det må være det, men det var tydeligvis da mulig å gjøre det, både å bære fram såkalt konvensjonelt, eller at man skapte etter hjelp av energier,
akkurat.
Felles energier ut innvendig.
Hjertet pumper på annet vis, tror jeg, og kroppen har ikke noe for syresette.
Ja, det stemmer jo om at det var helt andre, så de kunne for eksempel mye mer utholdenhet, for hjertet hadde mye mer, hjerte og lunger var på en måte sammenbygd.
Mm. Ja, dette er jo ting nesten som du ser nettopp til hvordan dikt opp med en fantasi en gang, altså.
Ja, da, det er interessant det der her, ja. Som hadde veldig utholdenhet.
Nemlig, altså. Så det står veldig mye om den kroppen, som du sier, altså.
Ja, det er jo det. Men det er sånne grove trekk. Hun beskriver altså ikke noe annet mål, at det er noe forskjell mannsmessig. Det står det ikke noe om. Altså, også en kjønnsorganmessig sett.
Så lenge det er tydelig med kjønnsorganmessig, det er jo andre samleier her tydelig, så i og med at det var for dette her, så var det tydelig på at den redskapet til gubben fortsatt var intakt.
Ja.
Ja, på motsett var kanskje ikke selvproduksjonen at det er muligens, da, men vel, det står jo faktisk ikke noe om.
Nei, det står jo faktisk ikke noe om, så det er helt rett, vil jeg ikke spekulere i.
Nei. Det står jo også at mennene var litt høyere enn kvinnene, også er vanligvis i den tydelige kroppsformen.
Ja, det stemmer.
Men var det lyse hårfarger, står det her?
Ja, de kunne også være brune,
nøttebrune
eller noe sånt nå. Menn var vel fra rundt 1,80 til 2 meter eller noe sånt nå, og kvinnene var noe mindre.
Ja.
Selv så var kroppen rundt bare 1,75 eller noe sånt nå, som var forholdet liten. Mor hennes var vist nærmere 1,90, tror jeg.
På den santera?
Ja, ja, mor til hos santera.
Ja, husker du?
Du beskriver at hun var veldig
lang. Ja, du kom inn på den familien, ja. Ja. Det stemmer akkurat. Du skriver litt om det der.
Og så hadde jeg to brødre, den ene broren, han hadde inkarnert på nytt igjen eller noe sånt nå. I en annen kropp, sånn var ikke det det.
Ja, akkurat. Ja, det stemmer. Det var veldig høye kropper, ja.
Mm.
Akkurat.
Så hun var forholdsvis liten i sin rate.
Ja.
Hun var rundt 1,75.
Dagbok B44 er 323 år, Oktra og Laina. Det husker ingenting av, men du gjør ikke ut den her, hva det handler om.
Jo, det er når de treffes i sin kropp, og Laina har blitt og fått vete av hvem hun og har fått tilbake sin fulle bevissthet, for det er tydeligvis at hun har blitt holdt tilbake en del av bevisstheten deres. Jeg tror hun valgte en ungdomsperiode, hun var veldig ung, og Laina også, hun valgte også å inkarnere i en barneperiode, og da får du ikke all denne fulle bevisstheten, for hun har vært en veldig høyt sånn ordensmedlem, hun Laina. Og den viten og all den kunnskapen hun hadde i årtusen, den hadde ikke blitt tilgjengelig for henne før nå. Og da følte man en helt annen utstråling. Hun var på en måte da meget høytstående vesen for henne, så hun følte seg litt grann sånn underlegen henne da hun kom tilbake, da hun hadde fått tilbake sin hukommelse, og da var det sånn sja.
Ja.
Det var den der ordenen som var så høy orden da.
Ordenen,
ja. Ja, så da hadde hun fått tilbake den sin fulle bevissthet, og det er tydeligvis noen ting som de på en måte åpner opp for når de er modne for det. Så som unger så vil du skåne for all denne her kunnskapen som du ikke har behov for du skal altså ta til en ny måte å se ting på, så hvis du vet for mye så vil du ikke kunne se ting på en ny måte, og det synes jeg er litt logisk.
Ja, absolutt.
Og jeg savner den muligheten enormt.
Ja, nå mener du, ja.
Mm.
Ja, akkurat. Ja,
det. Så det var egentlig det som skjedde på det der møtet hun var da. Mm. Men da hadde jo den der Centaura-kroppen sin.
Ja.
Da kalte jeg det for Sanni Centaura.
Akkurat.
For det var egentlig navnet hennes.
Nemlig. Så da er det ikke rart at hun sitter vi med tilbake til den der Kristina-kroppen sin.
Nei, det begynte da hun også begynte å misskjøte, altså å misbeholde sin fysiske, jordiske kropp da. Hun hadde vært veldig flink til å trene og slik til lyset og ung og var i unge fall, men nå begynte hun å neglisjere den fysiske kroppen sin, så hun var ikke så tunn og smal lenger. Så på en måte, hun var ikke så nøye liksom at hun fikk trimmen sin, eller den kroppen da.
Så når det var det våk inn, kan vi helt døpt inn da, når det begynte å reise?
Ja, det er en trend rundt, det er da hun begynner å få de her oppgavene sine, og nå hadde hun begynt å få tilbake, hun hadde oppgaver litt grann for å råde henne og sånt, men hun hadde ikke noe jobb for å beskrive, en del av dem hadde sånne her gradsbetegninger og sånt, men hun hadde ikke noen grader oppå sin uniform. Men hun kunne jo fly omtrent alt som gikk an å fly, så var en meget dyktig pilot da. Tydeligvis, og hun forstod liksom ikke hvorfor, og det var flere da som liksom hadde hørt liksom, og hun forstod ikke hvorfor, ja, liksom at hun var på en måte kjent, men så fort hun forstod at ikke hun visste det, så da ble hun lukket som østers. Da sa de ingenting liksom, at hun skjønte at ikke hun hadde sin fulle hukommelse. Og blant annet om jord også, liksom, hun ville ha henne som sin sanne venn eller noe sånt, om det var noe sånn gjenkjennende der da, for hun altså, hadde tydelig kjent da fra før.
Ja.
Og de treffer jo til noen dronninger, ja. Hun og Holaina en gang, i sånn kort øyeblikk. For husker hun Holaina skal beklare gradsbetegninger, så ser hun med jakke som henger henslengt over en stol. Og så tar hun til på den jakken og bretter frem, så ser gradsbetegninger, og blir Holaina bare helt sånn stum. Og sier... I hvert fall så viser jeg den der gradsbetegningen at de får ikke sagt det, de sier at den er min, sier jeg under bakgrunnen, og det viser seg at det er dronninga sist, og det er jo den aller høyeste gradsbetegningen, så blir jo et sånn, som bare tar jakka si og så går det da. For det er liksom tydeligvis ytterst få for under helt enkelt, altså glimt av denne dronninga.
Men var det på Okstra?
Det var et romskip.
Ja.
Som da tilfelligvis dronninga var på.
Men var det Okstra og dronning?
Og var dronning og universet. Det er ikke småter, skjønner du. Og Guds datter. Og broren Jesus var broren. For å bruke, da blir det litt religiøst for meg.
Ja, men, det akkurat den delen der som er hvem vi
har til seg. Og beskriver også da at Jesus da, han hadde, hun styrte universet, men han hadde ansvar for en egen spesiell galakse, hvor han var egne regler, og han styrte helt og holdent. Og hvor han hadde 12 nære, og mange av de var inkarnert på jorda nå. Som var med der alle lavere aspekter av dem hadde inkarnert på jorda. Som var i hans nærmeste på en måte, eller noe sånt nå da.
Akkurat. Det var et om dødsrike, han reiste med det fartøy helt...
Ja, det tar med han Jekser som drar til det jordiske dødsrike, som de sier ligger som en eller som et felt rundt jorda. Og det er sånn at da de kom dit, så de liksom at de så alle planene samtidig på en måte, så det var folk som gikk igjennom hverandre, og de hørte stemmer, og de så tydeligvis ikke hverandre, eftersom dette var tankeskapte plan. Så alle var på ulike nivåer.
Mm.
Og de så en sånn høyt fjell, og sånn elg som rann på en måte. Og de oppsøkte av ulike plasser, de da så veldig da, sånn jordisk ut, men de fortsetter langs denne elven, de tok aldri slutt, og de så bak seg, så hadde de ikke avlagt noen avstand. Det skrev jeg.
Ja, jeg gjorde det. Så de minnte jo litt om forskjellige astralplan.
Ja, ja, og det var det de beskrev, at det var forskjellige astralplan, da.
Så det er ganske interessant beskrivelse av den delen der, altså. Ja. Så er det tegnet noe veldig fint, sånn
Ja, det er engler, eller noe sånt. Ja. Jeg var veldig flink til å tegne i hvert fall.
Ja, veldig riktig. Altså. Ja, det er jo en av det tingene.
Men du kan si det, du tar det her.
Det var bare Gjøran-kapitlet, eller noe? Ja, vil du si noe mer?
Ja, Gjøran, det var han som jobbet i... Det var da hun begynte også å jobbe. Hun begynte å jobbe på jorda også, som... Och få uppdrag där med att bli som för att laga vara sån länke för att kontaktpersoner. Det var bestämt och säger att det är 101270 eller ett eller annat sånt något som är inte utomjordiske. Som inte alla vet vem de är en sånt något som det var uppgave och så kontakt och väck upp då. Och sån uppgave fick jag då bland annat med Göran som jobbar i marin. Som då försiktigt hade tagit till när men och haft kontakt med och så förberedde på en sån kontakt som mot har med totalt så var det över 340 personer det hon hade
och
i Sverige som hon har liksom guide då till att finna sina men det gick över ett par år
ja
så
ska förbereda sig för dagen D säger han bara
ja och dagen D det får går inte närmare på in på.
För det kan nog tyda på att att de anser att det kommer en sån förvandling eller något som gör nödvändigt att folk
ja det är ja.
Det kallar vad det vill alltså men kommer dagen D.
De kallar det dagen D, det kan vara alltså när vi på något sätt transformeras eller ett eller annat uppstig kallar vad det vill.
Men i vart fall Göran då för att ta det för en historia till i bättre än Erik. Göran där är ju artigt.
Ja det står liksom att han står ju och väntar på en sån sätt då på en möteplats där han då kommer som står där sammen. Och då akkurat den dagen han har ju inte sett någonting han har liksom fått bara sett bilder eller liksom så han är ju i fortsatt i tvil då. Men tydligen så hade han väldigt att ni i sig det här grejen. Så han står där de skulle mötas och så visste han var kvart efter sinken eller sånt då. Och då tänkte han typiskt liksom att att han är lurt liksom om han gått på någonting på linpinnen liksom här och står där och vilken idiot han har varit och hvorfor gikk han, hvorfor var han med på dette her, og liksom alt har bare vært tull, og masse sånne tanker han fikk, og det var jo ganske naturlig. Og hun, ifølge boka, så er det forståelig, så leser jo tankene alt, da kan han si, nå sier han, nå kommer de. Nå er de like utvalgte ute ved Saturn, eller ja, utenfor solsystemet, eller noe sånt nå.
Ja, hvis ikke det var en sure kontakt nå, det var litt å nærme seg litt truje. Ja,
i hvert fall så dukket denne skipet opp, og da han ble så rørt, han begynte faktisk å grine. For det var liksom på en måte den største, for han det var det største som kunne skjedd da.
Ja.
Og så har han tydeligvis en sånn fast prosedyre at når han står i døra, så spør de, vil du være med, vil du ta det her skrittet, eller kan du nå fritt gå? Så det er tydeligvis en angremulighet da du står der på rampa og går inn, og hvis du da sier nei, så er det vel for evig om den som sa til nei, tenker jeg.
Ja.
Da har du valgt med han, det var ikke noe tvil om at det var ikke noe man heller ville enn å bli sånn kontaktperson da.
På en tur, helt
ja. Ja, det var det ikke bare på en tur, for det var ytterst, ytterst sjeldent at de gjorde noe sånn bare for fornøyelses skyld. Det var for personer som skulle ha spesifikke oppgaver, som var nødvendige da i følge dem for denne jorden.
Men det står ikke noe mer bare som han...
Nei, det står ikke noe mer, for hennes oppgave var bare å lede dem inn på fartøyet første gangen, og deretter fikk de sine egne kontaktpersoner som ville ta av dem.
Ja, akkurat.
Det var en jori som tok jo det, så var det så rune.
Nei, det står ikke noe...
Nei, ikke på han Gjøran, men derimot nettopp, betalte han der i Sture. Han er litt morsom. For det var tydeligvis en gubbe som hevde at han hadde hatt UFO-kontakter og drivet og holdt foredrag og fortalt i over 20 år, eller noe sånt nå. Men han hadde aldri hatt det.
Han var dikto.
Han var bare dikto. Så han hadde la ut i det lange og breie om det meste da. Og... Men tydeligvis så hadde han noen kontakter som de var interessert i. At, så de ville ha kontakt med henne. For normalt sett er det sånne som vi helt absolutt ikke ville ha kontakt med. Men det var vel en hensikt da. I hvert fall så ble jo han med og hadde fått hadde kontakten da og sånt. Og han trodde uten å få dette her, og han trodde litt bare var tull. Så han sto jo der på slett og tenkte at det tydeligvis vært noe som før, og de ikke dukket opp og liksom bare med å spille skuespill og... Så de begynte å planlegge ganske ut over kvelden, som dere tenkte, og så det smilte ut av sett, og så ut som å være interessert, ja, men det han tenkte var jo noe helt annet. Han tenkte man skulle hjem og se på fotballkampen, og hvor lang tid har det igjen før, ja, liksom, vi kan ikke stå for lenge, for da blir det for dårlig tid til fotballkampen, så han kom på at man hadde glemt å kjøpe. Ja, kjøpt noe, var det påleggende sånt, og så glemte jeg å kjøpe. Det var da noe sånt nå, så da fant han ut av at innen butikken da, fikk en enda dårligere tid, så han begynte å bli urolig da. Og han så der og tenkte på liksom det, og så at han skulle da på senga skulle lete en science fiction bok, og så kunne ringe til henne og prate skit om sånn. Liksom om dette tullet der, og...
Han skal ha seg kald ur og leverpost, deg smør gåse med gurka.
Ja, stemmer, ja, han hadde ikke igjen noe leverpost, deg. Det var det han skulle måtte kjøpe.
Akkurat så var
det. Så det,
og det drøyde lenge før det dukket opp noe
ja, fartøy der. Ja, gjorde det. Så der var det noe enda mer sikker. Det var begynt noe for hvor lenge skal holde her. Det stod en halvtime eller sånt, tror jeg.
Ja.
Hun holdt på klippet til, så var det altså slått inn. Hun var så skikkelig forbannet og hørte hva han tenkte.
Akkurat. Ja, det var Mjori som dukket opp etter hvert da.
Ja, for da var det Mjori som kom.
Og da så fartøyen opp i lufta da.
Ja, liksom han så liksom at han så feil retning eller noe sånt nå, liksom at nei, det var ingenting, liksom han så, nei, ikke der, du må, det der sånn som sånn plutselig det kommer fartøyen, det bare dalende, så blir det helt sånn stum, og så lander det. Og da blir det liksom, når man tar draen ned, han blir bare helt sånn stum da, så han stapper det med, og så åpner døra, da treffer han rett på Mjori da, sånn. Som ler den, og da detter den på knea, liksom, så da skjønner du, hva har jeg gjort, liksom, da skjønner du at da er den virkelig en angrende synder. Og ja, ja, sier de, vi har forstått alt det der, du behøver ikke. Så etter det så ble den litt mye mer seriøs og mye mer stille og reflektert.
Men var det bare en gang han var med opp i fart, ja, var det ikke det?
Ja, han ble med, de tok ikke
ja,
det da.
Ja,
så han ble en ekte kontaktperson ja. Etter det.
Vi blir om en hjelpstur, sa Mjori, og lo mjukt. Vi kommer ikke til å gjøre det ille, så vær ja. Ikke redd, ja. Plutselig ble fotballmatchen helt uviktig.
Ja, ja. Han glemte hele fotballmatchen.
Akkurat, det var litt artig. Litt men, der i fjor, ikke sant?
Ja, ja.
Men han var oppe flere ganger, da.
Ja, det står litt noe sannsynlig. Det står i noe sånt om at han, etter det, så ble han mye mer seriøs og var mye mindre skrytende.
Men altså, USA-oppdraget var litt artig. Altså,
ja.
Men det var siste var litt spennende.
Ja, da.
Nå må kanskje det følelses til, Henrik, men
det var
tre
timer. Nei, det
var en ny... Ja, jeg var tre på hyret, jeg har sett å skrave i tre timer, og nå...
Det er ikke noe problem.
Det er litt så veldig moro, altså, er det spionoppdraget?
Ja, det er en islending som er en kontakt.
Ja, islending var
det, ja. Som hadde oppgaver med... Han var på en måte en sabotør. For de holdt på og saboterte en hel masse sånne her kjemiske fabrikker og sånt som masseødeleggelsesvåpen og sånt som vi slett ikke burde ha.
Som vi kanskje ikke vet om nå.
Ja, som vi ikke vet om, men som de selvfølgelig visste om da.
Ja.
Men de sørget alltid for at de ikke brukte noen sånne her, kall det metafysiske metoder eller noe sånt nå. Ja, for det var hensikten, var at det skulle være, tror du det var utenjordiske som hadde gjort det.
Nei.
Så det var blant annet en beskrivelse, det var på en fabrikk i USA. Som en kjemisk fabrikk som hadde ferd med å lage noe nervegass eller noe sånt nå, som hadde, hvis de klarte å ødelegge den der den harddisken og den og de formlene og sånt nå, så ville de ødelegge to av disketter, så ville det være et par års forskning bortkastet, og de hadde ikke noe mer midler.
Jeg tenkte på disketter da, men hver gang på 80-tallet så var det
disketter på industrien. Ja, da. Så det var nok da, og da hadde de ikke noen, de ville de ikke få noen muligheter på flere år. Så hvis de klarer å ødelegge det. Og da forklarer de at, da brukte de meg en dame da, som var som kontaktperson.
Som
kledde seg til en vaskekjæring.
Mm.
Tok bussen,
ja. Men hun var først, hun bodde alltid i et annet land. For det var alle de fleste personene også. Men hun fløy da dit til USA i fartøy, så hun hadde ikke noen passkontroll eller noe sånt nå. sett av i en sånn park hvor jeg gikk på bussen og hadde fått vaskekjæring klær og
ektatt
alle ordene på forhånd som var riktig klær i, på den på det stedet kjente rutinene kom akkurat ved vaktbytte og så spilte ny og masse, masse påser og syr og fant ikke den ID-en sin og noe sånt noe. Så det var også en hensikt at han skulle lure seg inn så han bakta på en måte fikk han var ny, han ble jo ikke så gammel tidligvis i det filmet heller så kom seg altså forbi kom inn i det færre rommet, og hvor de hadde film som viste, som hadde en spesiell båndopptaker, som hun koblet på, og så spilte det først, hun tørket støv og noe sånt noe, av bolet, så tok hun renske papir og glad opp i søppelkar, og så tømte hun sånne kjemikalier under bolet som du kunne se. Og dette spilte, ble spilt av en spesiell båndopptaker, så spolet den tilbake, så de bildene, så hun koblet ut den egentlige videokamera, så spilte det båndet. Ja, ja. Dere vaktene så da bare den første sekvensen. Så gikk hun og tok alt av papirer og disketter, og så tok hun så ødelte hele harddisken på et eller annet vis. Hun gikk, åpnet seifen og, sånn, og tok alt og la opp i den her søppelbøta og brukte dette kjemikalet. Smelte alt, og så måtte man nøytralisere, så hadde folk smelte gjennom gulvet. Det var voldsomme greier. Men i alle fall så ødela den hele harddisken ved hjelp av et eller annet stoff, eller et middel, da.
Så alt ble slettet av data?
Alt ble slettet av data, og sånt noe, og så tok jeg fortet seg ut derifra, og så gikk jeg gjennom og inn på sånn, gikk ut bakveien, og kom seg ut, og møtte vakta og noe sånt noe, og kom forbi han også, som, og han var faktisk tydelig sett og godt, og så rett inn på bussen, og da går alarmen. Og da hører jeg sirener, og så kjører jeg en holdeplass med bussen, hopper av, så springer jeg bare alvorlig, og så springer jeg inn i parken der, inn i den som er kalt for hvit-tid-zone, og ble hentet opp på borte. For da så det alle dere sikkerhetsfolket at det ene som har vært der inne etter de hadde gått, det var vaskekjæringen, og de visste at det var vaskekjæringen de ikke kjente, ny vakt i døra hun har vært der inne hun var på vei ut og forsvant med bussen altså de hadde syndeboken men de var ikke sant til å få tak i og det var metoden de brukte å jobbe på så at det var bare at de ikke fikk tak i vedkommende liksom at det ikke var noe
det er kjemikaliene de brukte eller som faktisk ikke var her på jorden som smelte av de skjesene
antagelig
så da må man finne ut, hvis man analyserte det, så fant man ut at det var noe ugler i moden.
Nei, men du hadde nøytralisering, du må ha dette på oppi.
Ja, men i og med at det kunne smelte i hele tatt.
Ja, det blir ikke igjen noen ting. Så det, du bare går borte, tydeligvis. Så det ene som var en tom søppelbøtte.
Eneste jeg lurte på hvorfor ikke den her, hadde jeg tenkt å ringe, skulle man skulle slett opp der ifra.
Man vil mange
etter. Jo, men det var den hele hensikten. Var at det skulle blande seg inn, det skulle være en mistanke til en utenjordisk. Det skulle være konkurrenter eller en helt naturlig forklaring. Altså sabotasje ifra enten konkurrenter eller etterretning eller terrorister et eller annet. Så de visste at de hadde visst hvem syndeboken var, men de var ikke klart til å få tanken.
Men det var ikke Sandi som gjorde den jobben, det var en innstilling.
Det var en innstilling som hadde en oppgave, men det var jo dama, var jo jobbe på handen, kan du si igjen, da. Ettersom han kunne ikke være vaskekjæring.
Ja. Det er jo litt akkurat en historie. Men.
Så de hadde flere sånne som hadde slikkeoppgaver, som var spesialister på sånt.
Akkurat.
Det er jo tydeligvis med det der, da. Men det var nytt for meg, at det var sånne som gikk på noen måte, for sånn som ranene, det. De brukte jo sånn tankestyring, og gikk inn og slette informasjonen i huet.
Ja.
Framfor å slette den fysiske, til de kunne jo ødelegge en disketter og noe sånt, noe, uten.
Ja, det,
men da ville man skjønne at den plutselig var borte, da ville det være at dette her er jo ikke noe. Men her har vært tydeligvis hensikten at de skulle tro de visste hvem som hadde gjort det, og hvilken slags hensikt det eventuelt var, ikke sant? Så det skulle ikke være noe mistanke til noe sånt i hele tatt.
Men.
Så det egentlig var ganske smart.
Neste kapittel er det, er Lainers minne, men det husker folk sikkert noe, det er faktisk en vold, folk får si, enda er det en god del her, men jeg vet ikke riktig hva.
Hva er det som boka ender med, ja?
Og det er mye enda.
Det er mye, skjønner du, jo.
De kom på omkjøringen, vet du, alt dette der.
Ja, ja, men først så får jeg jo sitt eget fulle bevissthet igjen, da. Treffer dronninga, og.
Ja, da treffer dronninga, hva skjer da?
Hun, etter hun leiner, det er en sånn stor fest på det her kjempefartøyet. De har nemlig et sånn stort fartøy som er større enn på størrelse med Jupiter. Og det kan ikke gå inn i noe solsystem.
For det vil uten at du har... Det er universellens informasjon med sånn farsel, da forsøker du mye utviklig.
Ja, altså, ja, og at det er helt annet, hvis du ikke har med av mindre fartøy som er med og balanserer planetene når du går inn i et forlæret system, som er så store.
Så det er rart du ikke kan skjerme av det, men det er vel... Ja, sånn
ja, som sagt, jeg vet ikke.
Ja, det er en svær fest.
Ja, det skulle være en sånn her, en sånn sjafest for denne spesielle orden da, som Holaina og Otissimo utgjorde som medlemmer. Også han Jekses var en høy medlem der. Så hun følte seg litt utenfor da. Så Holaina hadde jo liksom treffet på før hun hadde vært nå fått den der sjadrakta si, og hun følte seg veldig sånn underlegen henne da. Så går det tuffler rundt for seg selv, mens andre driver og forbereder seg på denne festen, og springer jeg rundt i korridoren på dette kjempeskipet. Og det å springe i korridoren før også, det var andre gang hun traff Andante. Det var da hun sprang i korridoren ved hjelp av sånn teknikk som tibetaner brukte, hvor du springer slik lett uten å bli trøtt. Det var kilometer lange korridorer, så hun sprang der i...
Ja, vi tenkte på det, selv om Krasbrøgge er hundrevis år egentlig så stort skyrepet.
Ja, vi kunne jo det.
Ja, hvis det skulle ut så skyrepet
er
noe stort.
I hvert fall så var det en som åpnet dør da, i hvert fire gang som sprang, og det var han der Andante som sprang rett inn for andre gangen. Men hun fikk ikke sagt noe hver gang hun traff han. Så hun krasjede der, hun bare kom seg på beina og sprang igjen, hun klarte liksom ikke å se på han, hun hadde så eldre og sterke følelser for han. Så nå gjorde det litt hopp tilbake, for det kommer tilbake denne her festen. I hvert fall så, da går han ned og kommer i det sånn planetatorium eller sånt, det er en kunstig haga eller park, hvor han går inn i. Og der kommer det, eller sånn ridebane eller sånt inni der, og der kommer jo dronninga, Rienus på en hest, som da tar oss og stopper ved siden av henne. Og Bølgo blir så ydmyk, liksom så veldig ærbødig, og da dronningen får så utrolig utstråling til da det bør være, og disse her skjermen universet. Nok om det. I hvert fall så kommer jeg der, og hun blir bedre å bli med inn i hennes kvarter, og noe sånt hun ville prate med, og noe sånt. Og gjør jeg lang historie kort, så forklarer jeg liksom at hensikten for henne, og hun kysser henne på panna, og da får henne tilbake sin fulle hukommelse om hvem hun egentlig er. Og da viser det seg at hun er et meget høyt medlem av den sjaorden hun også, da. Antagelig høyere enn noen av de andre, og personlige venn av dronninga. En av de meget nære kretsen hennes, da. Så du kan si, da blir det veldig sånn egofor, synes jeg, da, men dette kan jeg ikke, jeg vil ha noen forutsetninger for å utføre noe. I hvert fall så får jeg da vete at han fulgt sin fulle bevissthet da, og at det da er en sånn sja. Og da kommer tilbake på rommet, så da ligger den sja-drakta hennes klar og venter på. Og da blir det sånn en kjempestor fest som har denne festen. Han blir, jeg tror det har vært 600 år eller noe sånt. Det er ikke sånn alt for ofte. Så da kom de fra hele universet da, men de har så enormt sterke energier, eller sja-medlemmene, for det hender de oppgavene blant annet var jo å gi til alle som trengte det, som hadde en enorm, de jobbet med kraften, så når de samlet flere av dem, så ble det en helt enorm energi.
Så, var en jord i også sjamedlem?
Det står faktisk ikke.
Jeg husker det, men det er
jeg ikke. For det, ja, det er jeg sikkert, men det kommer eventuelt ikke fram, men det er ikke umulig.
Det er dronning og så ut som oss, det var jo mye større.
Og så tydeligvis veldig menneske ut. Men sannsynlig kunne han sikkert ta den formen hun ville. Hun var også den eneste som kunne styre den der kjempeskipet alene. Ellers så var det opp til 10.000 mann som styrte den der doningen der. Men hun kunne styre den med tre. For altså, det gikk tydeligvis da på mental kraft, for det er jo computer og noe sånt da. Men det var kun dronninga som kunne styre den helt alene.
Det er rart at den teknikken motstår det problemet som styrer den.
Nei, jeg skulle ikke tro det, men du kan si det er, altså, du er på en måte, for mange på de store skipene, så gikk dere kaptene med sånne headset, som var koblet direkte til computeren. Så den mentale til kaptene og computeren, men klikk beskriver også de her Arturiene, at kaptein mentale felt og computeren er helt sammenkoblet.
Det var noen med han Henrik Svensson, så hadde jo gått med fartøy over Venheim, som hadde gått inn av Mariestad, og det hadde kommet til resultat for hus til folk som stekket ut, og da så man at det satt med feltet som tog hans hender, den som satt og styrte med, så gjennom glasskuppen.
Akkurat.
Ja,
i hvert fall så har jeg ikke hadde da kaptein direkte kommunikasjon med den her, men dette kjempedoningen da krevde det tydeligvis litt mer da.
Det var ikke dronningen som var kaptein på den kunstige planeten?
Nei, det var altså et skip, et stort romskip.
Og den er på Svensk Myrtis, så kan kalle den den kunstige planeten.
Ja, ja, det kan vi jo, det kan vi selvfølgelig kalle den, ja. Ja. Men hun var tydeligvis den ene som kunne manøvrere den doningen helt alene. Men så ifølge hun boka, så skulle hun Shani Sentara, da, eller noe kalt for Shani Shah, klare det med tre mann. Så hun spørte jo dronningen hvor mange mann trodde hun trengte for å skulle styre den. Og da sa fem. Og svarte at du har klart det med tre. Så det er tydeligvis en del av opplæringen, hvis du har mange tusen års inkarnasjoner eller noe sånt nå, så har du vel mulighet til å utvikle pilotferdighetene, og det er tydeligvis et stadie i det her Shah-ordens-hierarkiet, da. Så det kan jo være at det er altså en kunnskap du har hatt, så bruk masse tid og energi på å lære en gang.
Jeg synes det er ulogisk med Svala, så jeg tenker ikke hvordan det kunne styres hele automatisk.
Ja, men det er det MTA, altså mellomteknisk aspekt, som har din personlig vibrasjon verden i fartøyet for at det virker ordentlig.
Ja, men det er nok at du er der med styringen, du gjør det like computer bare fra...
Det er ikke så sikkert, jeg tror at du må forstå det mentale, du må vite hvordan ting er.
Og for at man kommer til å kjøre den på riktig måte.
Ja.
Ja, men ja, for det er en historie, men ok, det var i hvert fall tre personer da, som var da.
Ja, og... I hvert fall så ble det en stor fest da, hvor jeg da traff igjen blant annet han Dante. Og det blir jo med liksom at hun har jo så sterke følelser, og det viser at han har også det for henne da. Og da er det omtrent som en sånn Askepott-bryllup, de går ut fra seg selv, og de blir så forelsket. Og historien der er liksom etter hvert,
det
er
jo at... Det blir så rosende, så det var helt...
Ja, det var enormt, så det endte jo faktisk med at de begynte å bryte masse regler og noe sånt nå. Han Dante, han var sjef for flåten, altså for galaktiske flåten, var han. Og hun var jo som sagt en veldig nære venn av, han holdt på å få sparken, for de sørger jo for at de møttes og var i bare sin verden på alle mulige måter, så de begynte å forsømme jobba sine. Så hun holdt på å havne unåde hos dronningen, og han holdt på å få sparken, for den der romansen nummer. Så etter hvert så klarer de å skru av denne her kosmiske kjærligheten. Det kan ikke bli beskrivet som jordisk, liksom, for det går på mye høyere plan, det er sånn energi. Men i hvert fall så gjorde de ikke de jobba sine som de skulle da, for de hadde jo så stort ansvar, hadde så veldig mange oppgaver begge to, som de etter hvert da forsømte og fant på unnskyldning. For ikke ta, det endte i alle fall at de nesten fikk sparken, og det er jo ikke dårlig gjort oppi der.
Nei, det kan du ikke gjøre.
Så det er kaffe at du ler.
Nei, jeg vet ikke om jeg skulle gråte det det kom ut av
det. I hvert fall så ble det da slik da at de fant ut at de måtte være litt borti fra hverandre og jobbe litt mer med det de skulle gjøre da.
Mm.
De hadde jo en delvis ansvar for universet, ikke sant?
Ja. Ja, jeg
kan ikke annet å le.
Nei, som sagt, det får noe så bare. Gordiva var det deres kapitel.
Gordiva er ikke den dama, det er en planet.
Ja, det står det.
Der hadde de en sånn spesiell gammel seremoni, hvor de tok denne nektarblandingen som de fikk ut av. Og så er det en sånn kosmisk, gammel seremoni, sånn, som de samler veldig energi, som igjen spredde ut i universet. Ja. Men det er en sånn nektar, det var en sånn nektar som smakte utrolig godt, det er noen små skjeer. Så den åt, og den var veldig ekstremt energi og sånt da.
Okay.
Og da liksom, etter man hadde hatt den, hadde noen spesielle katter på seg, på grunn av energien var så kraftig, så måtte skjerme denne energien. Mm. Så det lyste av dem etter den, og de måtte sitte i en spelsikker, og de skulle være av forskjellige skjønn, og ekstra antall personer og sånt. Og da efter han hadde tatt mot av det, så delte han ut den energien til alle som ville ha, og det var tydeligvis som så, han sa, så var det mange som ba om å få tilført energi, og da var det alltid en ga av den energien til andre da, i form av kraft og inspirasjon eller hva som helst, så de var meget anerkjente.
Do John, hva var det?
Do John, det var han som var det høyere aspekt av den, han Martin, han var giftene på jorda.
Ja, det høyere aspekt, jeg vet ikke, ja. Han er som han møtte på T-banen, jo.
Stemmer, så han, hun ble også gift, for de måtte ha et sånt form av mer stalkeskjul. Så han, Do John, som han egentlig heter, hadde møttes som hos Shani Shah, og han møttes da og planla dette her der oppe. Men hun hadde jo delvis bevisstheten fra Shani Shah i kroppen sin. Men han hadde ikke annet enn sin bevissthet, annet enn underbevisstheten. Så han hadde ikke dagsbevissthet.
Det er forskjellig, ja.
Ja, så han visste ikke at han var Do John, John, at han var sånn utenjordisk i hele tatt. Han. Men altså, det ble jo, ja, de kom planer, liksom, de på en måte nesten ble forelsket hverandre og noe sånt. Men de hadde jo perioder hvor det var, når hun var som mest forelsket med han Dante, så var den her jordiske kjærligheten rimelig kald. Og det var en del komplikasjoner, men de vokste liksom sammen etter hvert igjen da, men så de sleit litt.
Men det der våken som tok over, da vi har økt i vanlig kraften.
Ja, det var hun kalte for...
Ja, det
var helt ulike, altså. Hun var et helt annet vesen, hun var ikke, så ikke sånn menneskelig ut i hele tatt, hun. Det var noe sann... Ja, hva heter det da? Nei, eller noe.
Det er hun som var hos Solveig, kanskje, ikke?
Nei, det kan jeg ikke si, men hun hadde i alle fall en person, eller et vesen, som var spesielt trent på å gå inn sånn kort stand-in. Så mange ganger hun hadde lange oppdrag der oppe, så ikke kroppen hennes skulle ligge og sove i så lenge. Så gikk denne her stand-in inn og tok jobben hennes. Hun hadde jo først en jobb som vaske på noe sånt, noe. Men det var jo så kjedelig da, det synes hun egentlig begge to det var, så hun måtte finne noe mer. Natasja, jeg sa. Så etter hvert så fikk jeg jo jobbe med unger i periode, men så var det jo fant ut dem på T-banen da. Hun begynte å jobbe der, og det tok et masse kurs og ble lokfører, og, eller togfører da.
Men det var sant, eller? Det
ja.
Det var sant,
Natasja. Jo, og begge deler liksom. Begge. Ja, hun pratet jo opp på det litt etterhånd da. Men i hvert fall så ble det slik at hun, Natasja, hun skaffet seg egne venner. Så hun hadde to vennekretser, som på en måte var to litt forskjellige personligheter, så hvis de skulle, den samme kroppen hadde to helt forskjellige personligheter, da. Så Natashas venner, det var ikke de personer som Shani kjente i hele tatt. Så tydeligvis var det med å holde seg fra hverandre, men ikke traff noen, da. Så hun hadde på en måte, fikk ha det litt morsomt, og hadde sitt på en måte liv, for det var ganske lange perioder iblant, da. Tydeligvis. Som hun, Natasha, var stand-in. Mhm. Og det er også litt sånn morsomt og litt best da, men...
Hvis det henger ikke av jordrummet, så hadde vi til Solveig, Dynasty.
Det står ingenting om i boka. Og hun står at hun traff om jordrummet veldig ofte, og hun ble veldig nære venn med henne da, så...
Men jordrummet kunne ha den, ja, den telepatisk.
Ja, ja, den var telepatisk.
Men hun kunne skanne hva som delte om hun var på jorda, sånn som en fjernskjerm, for eksempel.
Det... er ikke umulig, men du kan si at hun lærte seg å kunne skjerme av den der tanken som ikke kunne fange opp hva hun tenkte. Og det er lett som flere som har lært.
Det var sann Jormi da, når jeg gjorde det.
Det står ikke noe sånn klart at hun gjorde det med Jormi noen gang. Men hun står det i flere andre tilfeller, blant annet med han der Dante skjerme av tankene sine veldig for, men hun kunne ikke, øya hadde hun ikke noe kontroll på. Den der rasen henne, som kunne ikke styre øyefargen.
Jeg har hørt på om Jormi visste om at det der møtet hadde ute hos en Solveig.
Ja, det gjorde jeg sikkert.
Nå vil jeg vise frem steinene.
Det gjorde jeg sikkert. Men det står ikke noen ting om der i hele tatt. Men det som stod, så hun fikk kontakt med henne og Jormi da, var jo sånn en, ja, 12-15 år eller der omkring. Og da ble jeg mye mer mobil, for det var avhengig av han Jekses, eller få sånn fartøy, men Jormi hadde jo eget. Så hun kunne jo komme og hente og noe sånt noe, så...
Men hun fikk jo et eget fartøy når hun fikk henne kommelsen av styringen.
Ja, da hun begynte å lære, da hun fikk tilbake det, så da fikk jeg et eget fartøy, og det brukte å parkere i atmosfæren. Mm. Og der lå kroppen, altså den, der lå det ikke huset lenger i, der på Oktra. Mm. Så da lå den og sov i fartøyet.
Men både Shani West og Shani Shantara kunne styre det fartøyet da.
Mm. For du kan si, hun hadde da mye av hukommelsen sin i Shani-kroppen også, mm. men ikke alt. Og hun bestemte selv hva, hvilken heller som skulle ha og ikke ha.
Hvilken rekkevidd var det på fartøy og sånt nå? Var det, kunne gå på energiplan 3, så kunne gå på
teatrolen og sånt? Ja, det, alt, det gikk på den hvit 10, det ble med hvit 10.
Ja, det var
også. Og diameteren og, var en skiveformet for eksempel?
Jeg tror det var en sånn skiveforme, og den var ikke så veldig stor, men den var nok en sånn, den kanskje, det kan sitte en 20-30 meter eller noe.
Og det fartøy har jo da enda.
Ja, det vet jeg ikke.
Det har satt på 12 meter etter skiter, og han bare har avvekstilt.
Ja, for 12 meter, det var veldig lite. Det var sånn knøttskip, synes jeg.
Men Jormis skiba?
Det hun hadde et lite, det kan jeg tippe var en sånn, noen, kanskje
15-20 meter. Det var ikke krøp, slik at det var mye større inni enn utvalget.
Nei, det skipet til Jormi, det lille hennes, det var sånn at hun hadde soveplass, en styrekonsol og et kjøkken. Og da var det på en måte, det var en sånn hvitt korridor rundt, og så var det sånn nedsteg, som det var typisk av alle partene, ja, det gikk et trinn ned, som det hadde styrerommet. Og så var det altså et indre rom, og så var det en korridor rundt. Så var det altså et kjøkken og en sovbar del. Så jeg kan tippe at det da partene da kanskje var maks 30 meter, eller noe sånt nå. For det synes hun var veldig lite, og det er på 12 meter, det var jo...
Det er jo større enn hver jeg som tro, og som gjorde mye parten var det mye større enn hver jeg som tro.
Ja, for det var jo på 7.
Mm.
Men det var en tremanns... Det var ikke noe soverom eller noe sånt til dit, det var bare sånn du kunne legge ned seta der.
Men hvor stor mange kunne være ombord i Njormi-skipet?
Det står ikke, men det var tydeligvis to senger i hvert fall minst. Jeg tror de hadde de sov... Hun la i senga si da, og der, og sov selv også.
Det var 12 meter det fartøy hennes til Shani, det fjernstyrte.
Jeg kan tippe det at det var det, at det var, nei, det var noe større, tror jeg, jeg tror det var større enn det. For det var med soverom og sånt.
Og kanskje på størrelsen med Jormi.
Antagelig, jeg tror det ord regnet for små, eller 30 meter.
Ja, det står ikke sånn veldig rom og
på
størrelsen.
Det var et teleporteringsmiddel, så vi kunne se om fartøy var oppi at noen svarende kunne få flytta de flest av de armbåndene eller noe sånt.
Jeg tror hun hadde det når hun gjorde i begynnelsen og brukte å gå ut av kroppen og gjøre noen astralreiser, så da tok det ingen tid. Da kom hun bare rett inn i den andre kroppen, men da var hun ikke på det fysiske.
Og hvis hun skulle ha med seg den fysiske kroppen, så skjønne kroppen opp til fartøyet.
Ja. Og det var på noen måte, det var liksom ikke sånn at hun ble ikke ordentlig fysisk tydeligvis der oppe heller, da, tror jeg, når hun tok den metoden der.
Nei, det var etterisk råd.
Ja, så da bare måtte hun bruke den astrale kroppen sin der oppe tydeligvis også.
Mm. Og i boka står det, eller der som en dagbok, så står det noe med hennes fremtidsplaner og videre misjon på jorda og sånt noe?
Det står helt i slutten på boka at hun hadde visst det hun visste da, for da kom det tydeligvis veldig mye mer informasjon. Når hun begynte å skrive boka, så hadde, for det står liksom at det var bare begynnelsen, hun sier at det kommer flere bøker. Men også dette er på en måte en hensikt er å åpne opp for en selv, liksom din egen indre forståelse og hvem du er, liksom leseren da. Så det er en del interessant der, men det er en del saker som er veldig vanskelig å forholde seg til.
Ja, det er det. Ja, det er nettopp den blandingen der, mellom det ekstremt ulogiske, og det er for meg da, og det er andre ting, ekstremt, eller... Det er litt interessant, ja. Det er en merkelig blanding, ja, som gjør at det er en bok er veldig spesiell, og som nok kanskje gjør at det ikke blir tatt seriøst av henne.
Ja.
Vil jeg tro? Naturlig nok, kanskje. Du har ikke hørt noe om denne boka, bortsett av denne artiklen med rettighet og artiklet.
Nei, det stemmer. Det har vært veldig...
Det står ingenting på nettet, for jeg vet at det står på nettet, står det om alt mulig, om alt.
Ja. Jeg vet ikke om det er så egentlig veldig mye mer uvesentlig det siste som er der.
Nei, det var helt utrolig hva det har fått med, altså jeg vet jo blant, så det er jo...
Ja, liksom det på slutten, det er liksom ikke noe...
Relevant? Nei.
Det er ikke noe sånn, så jeg... Det er det har gifter seg, liksom. Jeg har jo tatt som sett, og det med å kjøre tog, og det med hobbyer og sånt, og det er der vi kommer inn på det der med å bytte det med hun, Natasha, de har ulike hobbyer, og...
Ja, ja. Nei, som sagt, jeg likte det første nye delen, den utover, så var det jo litt av. Det er noen interessante symboler bak ut der, ja, men det er interessant.
Ja, da.
Det viser den fine, da. Og god, veldig god til å tegne, da, det er jeg ute til å tyne om. Og male, for du ser på disse bildene som du har i boka.